Kære lytter, vi skal bede om din hjælp. Vi håber, at vi må låne 15 minutter af din tid. Vi lover, at den kommer tilbage. I toppen af vores Facebook- og Twitter-profiler ligger der nu et link til et spørgeskema. Det ligger også på vores site, og det ligger som et link i alle podcast-tekster. Her er der en masse spørgsmål om vores eksperter, om vores udsendelser, ja, også om os værter, om hvad du gerne vil have mere af, og hvordan du gerne vil have det. Vi lover at bruge helt vildt meget krudt på at kigge på jeres svar, og så justerer vi Mediano hele vejen frem til EM, er en stor træningslejr for os på Mediano. Der er masser af præmier, masser af bøger, masser af kaffe fra Peter Larsen og et sæt lækkert bordfodbold fra Heineken. Der er en signeret fodboldtrøje og en signeret select fodbold, som er stillet til rådighed af Arbejdernes Landsbank, der er vores hovedpartner. Der er mellem 15 og 20 af jer, der kommer til at vinde præmier. Jeg håber så meget, at du gider at være med. Hvis du allerede har besvaret, så tusind tak, fordi du gjorde det. Og så er jo et god fornøjelse med udsendelsen, og tak, fordi du har fundet den.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteres i samarbejde med Sea og Samsung QLED TV. TV- og streamingtjenesten Sea har rettighederne til at vise over 100 af kampene i Premier League i Danmark. Samsung QLED TV præsenterer med QLED 8K den mest komplette TV-teknologi nogensinde og er ny sponsor på Premier League i efteråret.
Efter et par skæve uger med Premier League-kampe i hverdagen og FA Cup, så er det igen tid til Premier League fodbold, når runde 19 skal afvikles. Det betyder også, at vi igen kan byde velkommen indenfor til et Premier League preview her på Mediano. Det er programmet, hvor vi kigger frem mod weekendens kampe i den bedste engelske række. Jeg hedder Rasmus Monnerup og er på plads med min sædvanlige makker, Jonas Hebo Rasmussen. Er du klar til at preview igen, Hebo, efter en lille pause?
Jamen, det er der i den grad, og det handler om at nyde det, for fra næste weekend er der jo FA Cup igen, så der snakker vi skæve uger i Premier League igen i forhold til midtuge.
Ja, de kan ikke helt være bekendt i forhold til vores planlægning her på Mediano, at det er de her skæve runder. Til gengæld så er der jo stort set fodbold hele tiden, så på den måde er det sådan set okay. Runde 19, den byder jo på en ret stor kamp. Hebo, er Liverpool United det største rivalopgør i Premier League?
Ja, det er det nok. Det vil man jo sige til en vis grad, men i forhold til det her med, hvor mange mesterskaber, også for tiden før Premier League, og hvor meget det fyldte, da Manchester United overgik Liverpool i sin tid, og nu når Liverpool vandt senest også efter den her mange, mange år uden, så synes jeg da ikke, at vi tror, at vi kan komme udenom, at det er de to hold, der har det største historiske lokalopgør. Og der er jo, må vi også sige, det har også noget at gøre med Manchester Uniteds resultatmæssige succes over så mange år, at når vi snakker Leeds, når vi snakker Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, så vil United altid være en af de store rivaler. Men Liverpool og Manchester United, det bliver nok ikke større.
Nej, det er faktisk de to mest vindende klubber i engelsk fodbold. Også hvis man tager alle titler med, og hvis man faktisk tager alle titler med, altså også europæiske og de her forskellige cupturneringer, så kan jeg se, at der er lidt diskussion om, hvad for nogle af de her cupturneringer, der skal med. Men så er Liverpool faktisk det mest vindende, og så Manchester United lige bagefter. Men altså to kæmpe klubber, og selvfølgelig ja, helt specielt, at det nu er en topkamp mellem nummer 1 og nummer 2. Så den kommer vi altså til at dykke rigtig meget ned i og bruge lang tid på, så du bliver helt klar til den her kæmpe kamp. Derudover så har jeg noteret på min blog, at der er 7 store favoritter i runden. Er du enig i det, Hebo, at der er 7 store favoritter i den runde her?
Ja, det synes jeg er meget godt bud. Og der så skal jeg jo tænke, at der ikke er en stor favorit i hverken Leicester, Southampton, Aston Villa, Everton, og så selvfølgelig heller ikke i storkampen Liverpool, Manchester United, så tror jeg faktisk, vi er meget godt dækket.
Det tror jeg også, vi er. Og inden vi sådan går rigtig i gang med udsendelsen, så har vi lige en lille bøn til dig, der lytter med. Det er sådan, at vi her på Mediano i øjeblikket har en stor survey ude, altså en spørgeskemaundersøgelse, som det hedder på dansk, hvor vi gerne kunne bruge noget hjælp, godt kunne bruge noget hjælp til at blive bedre. Og det er sådan, at hvis du går ind og besvarer den her spørgeskemaundersøgelse, så kan du komme med input til, hvad du synes om ja, blandt andet Hebo og jeg. Så vi håber selvfølgelig, at I er søde, men I må også godt være ærlige, vi kan klare det. Og generelt nogle spørgsmål omkring Mediano, og så er man også med i lodtrækning om diverse gaver og præmier osv. Så der er god grund til at være med, og vi vil altså blive rigtig, rigtig glade, hvis I har lyst til at deltage. Der ligger et link i artiklen, der følger til den her udsendelse, og så skal jeg nok også smide op på de sociale medier, når jeg lægger den her udsendelse op, så du kan finde det, hvis du er i tvivl, så er du også velkommen til at skrive til os, skal vi nok være behjælpelige. Det er virkelig en fornøjelse, at I gider hjælp, og der er heldigvis rigtig mange, der allerede har hjulpet. Som du hørte i introen, så er udsendelsen her præsenteret i samarbejde med Samsung QLED TV og Sea, og det er altså også på Sea, at du kan se den her store kamp søndag fra Anfield. Det er 17.30, der er kick-off. Vi løber lige hurtigt rundt den 19 igennem, som den bliver spillet, for lige at få et overblik, og så går vi ellers i gang med at preview på de enkelte kampe, og som sagt, så er stor fokus på Liverpool Manchester United. Det er sådan, at rundt den 19 bliver sparket i gang kl. 13.30 lørdag. Det er Wolverhampton, der får besøg af West Bromwich. Kl. 16 er der to kampe. Det er Leeds Brighton og West Ham Burnley. 18.30 er det Fulham, der får besøg af Chelsea. Og lørdagen rundes af kl. 21, når Leicester får besøg af Southampton. Søndag er der så fodbold fra kl. 13 af, og det er altså på sige, du kan se fodbold hele søndagen. Det er Aston Villa Everton, der spiller kl. 13. 15.05 er det Sheffield United mod Tottenham, og så er det 17.30 Liverpool Manchester United, og 20.15 er det Manchester City, der får besøg af Crystal Palace. Den sidste kamp i denne runde 19 bliver spillet mandag aften, og det gør den, når Arsenal får besøg af Newcastle. Vi gør selvfølgelig, som vi plejer, det vil sige, at vi tager kampene, som de bliver spillet. Og den første kamp, vi skal kigge på, det er Wolverhampton mod West Bromwich, og det er altså det her Black Country Derby, som man kalder det. Der er blot 18 kilometer mellem de to klubber, så det er altså i den grad et lokalopgør. Det er også sådan et opgør med to af de sådan hold, der ligger lidt tungere end af Premier League. Dog kan Wolverhampton godt tage nogle fine skridt opad med et par gode resultater at trække, men lige nu ligger de faktisk helt ned som nummer 14, og så ligger West Brom altså nummer 19. Det er måske ikke så overraskende, at de ligger nummer 19 i hvert fald. Senest der tabte Wolverhampton 1-2 til Everton. West Bromwich de tabte 0-4 mod Arsenal i Premier League, og så var der altså den her FA Cup-kamp mod Blackpool. Den blev 2-2, og vi skal lige understrege, Blackpool ligger altså i League One. Så dels så måtte man ud forlænge spilletid og straffe og bruge kræfter på det, og dels måtte man altså også acceptere, at man røg ud af FA-koppen. Så virkelig nogle dårlige dage for West Brom. Og generelt, så har det altså ikke været godt for de to hold her i det her Black Country Derby. Der er de to deltagere. De sidste fem Premier League-kampe har ikke givet sejr til nogen af dem. Så hvem er egentlig i største krise af de to hold her, Jonas?
Ja, det er jo at kigge lidt på forventningerne til de to hold, og der ud fra det, så vil jeg jo så vurdere, at Wolverhampton er i den største krise, fordi jeg forventer, at de skal ligge langt over den plads, hvor de ligger, og være med i top 10 med nationen. De er jo det hold, der har spillet flest kampe i Premier League, sammen med Brighton og Sheffield United, de eneste tre hold, der har spillet 18 kampe, men okay. Det værste er jo at ligge under stregen, og når man har tabt sine to seneste hjemmekamp 0-4 og 0-5 under en ny træner, og man samtidig røver ud til et League One-hold i FA-koppen, så vil jeg godt gå med, at de er i den største krise. Jeg vil sige, at hvor West Bromwich er i en resultatmæssig krise, fordi man ikke er bedre, så er Wolverhampton i mere en spillemæssig krise for at finde ud af, hvordan søren man skal komme til at lave de her mål. Og der hjalp det jo ikke, at man lige fik den her flotte sejr i FA-koppen mod Crystal Palace, som var en rigtig fin skalp, hvor man endelig fik Adama Traoré på målet. Det gjorde, så han ikke kunne spille den her nederlagets kamp til Everton, og Morgan Gibbs-White, der er kommet hjem for leje, er begyndt at starte inden Patrick Cotrone, der har haft store, store problemer på sit udleje i Fiorentina, er begyndt at blive skiftet ind. Så jeg vil sige, Wolverhampton er mere spændt på, men jeg vil ikke sige, at de er i større krise end West Bromwich, men godt, nej, det ser det ikke ud for nogen af dem.
Nej, så kan der jo også godt opstå sådan en, når man kommer ind i sådan en periode, hvor man ikke vinder særlig mange fodboldkampe, så er det jo bare virkelig, virkelig sådan en hård hverdag, fordi man jo hele tiden bliver mindet om, og det eneste, der virker, det er jo de her sejre, og der kan jeg godt være lidt bekymret for West Brom også, fordi det var jo ikke, fordi det var det absolut stærkeste hold, de stillede med mod Blackpool, men det var stadigvæk et fint hold, og blandt andet Conor Gallagher var med, og du havde også, hvad hedder han, Pedera med, der også fik scoret, altså, så det var jo ikke, fordi det var helt skidt, men i forhold til kampbilledet på den kamp her, så du også lidt inde på. Altså Wolverhampton har jo forsøgt lidt at ændre på formationen, og for bare to måneder siden var det jo helt utopisk, at de skulle spille anden end 3-4-3 eller 3-5-2, i hvert fald med tre bagkæden. Nu ligner det, at den her 4-3-3 eller 4-2-3-1 formation, at Nuno har lagt sig fast på det, men i forhold til de her resultater, så har det jo ikke været den store succes, at han har lagt sig fast på at spille 4-3-3.
Nej, bedst som man troede, udfordringen lige pludselig i Wolverhamptons tilfælde var defensiv, fordi man skulle finde ud af den her løsning med, om man skulle spille med en trebackkæde eller med en firebackkæde, og så selvfølgelig, når man spiller med trebackkæde med de to wingbacks, og hvor skulle anføren være? Skulle Connor Cody være i midten, hvor han har været blandt de allerbedste stopper i Premier League i løbet af de sidste par sæsoner, eller skal han være den, der lige ud til højre, så man måske i deres henseende får mere ud af hans højre fod? Men man har jo bare fundet ud af, at det er jo ikke der, problemet ligger. Det har været et gigantisk tab, ikke bare for Premier League, de her ugers tid, men i særdeleshed for Wolverhampton, at de mangler Raúl Jiménez, og det er jo derfor Morgan Gibbs-White er kommet tilbage. meget langt for en Jimenez-type. Patrick Cutrone er måske det, der minder mest om i selve type, meget langt for niveau. Fabio Silva har fået for meget ansvar for tidligt, selvom han er et stort køb for Porto og de her ting. Så det er jo offensivt, de virkelig skal finde løsninger. Der har de levet lidt på, at Pedro Neto har været så dygtig, som han har været, at Adama Traoré lige var det i FA Cup, lige kunne poppe op. Men de er i store problemer med at lave mål, bedst vis også i den her kamp med Everton. Så jeg tror faktisk lige nu, der er, tænker Nuno ikke så meget over, om det hedder en fembakkæde eller en firebakkæde i forhold til, hvad der skal ske defensivt, men hvordan det giver dem bedst mulighed for at skabe noget offensivt. Og der er det jo så interessant, at de skal møde West Bromwich, fordi bedst som vi troede, et hold ikke kunne komme meget længere tilbage på banen, end det de var på Anfield, så blev de jo bare skilt ad mod Leeds. Og så prøvede de jo lidt noget andet mod Arsenal i forhold til at gå lidt højere op og se, om de kunne tro Arsenal lidt på en svær bane. Og så blev de så også bare splittet ad. Så det er svært at forestille sig, hvad West Bromwich gør, men for deres vedkommende tror jeg, det er bedst egentlig at stille sig så langt ned som muligt, og så se, hvad Wolverhampton kan, og så krybe 0-0 hjem, og så måske få et af de her lidt mere tilfældige mål, der kommer ud af ingenting. Fordi det har de også spillerne til, og så kan det være, at de hiver en heldig 1-0 sejr, men jeg tror ikke, det bliver nemt for Wolves faktisk.
Nej, fordi det er jo noget af det, som jeg også synes, man skal være opmærksom på omkring Wolverhampton. Vi talte om det for et par uger siden i en Premier League-udsendelse, der var en lytter, der spurgte ind til, jamen Wolverhampton, er de ikke også et kedeligt hold at se på? De har jo ikke udviklet sig, og der har Nuno jo forsøgt at gøre nogle ting, altså blandt andet det her med at få en til offensiv spiller ind i startopstillingen. Der har vi jo tit talt om, at det kunne godt blive, altså nogle gange var det jo den her fembakkæde, så er det jo faktisk tre centrale midtbanespillere, man spillede med, og så er der kun plads til to offensiv spillere. Men nu virker det som om, at Nuno også er opmærksom på det, og derfor er det også lidt paradoxalt, at de får svært ved at score mål, og så bliver det jo bare en kamp, der kommer på et dumt tidspunkt for dem, fordi ja, de er favoritter mod West Brom, og også store favoritter, men det er jo en kamp, de skal ud og skabe, og der vil West Brom, de vil jo sørge for at lukke ned i den her 4-5-1, og så kommer der, som jeg ser det, nogle nøgledueller inden centralt i banen, hvor det bliver helt afgørende, hvordan kommer Wolves centrale midtbane, hvordan kommer de til at kunne sætte spillet med Neves og Moutinho osv., hvem der kommer til at spille derinde, hvordan kommer de til at kunne sætte spillet over for den her meget, meget kompakte blok, der jo nærmest ligger fra West Brom. Så det glæder mig til at se. Hvad har du, er der nogle andre nøgledueller, du har hæftet dig med?
Nej, det bliver interessant at se i forhold til West Bromwich og Jack Livermore, der jo fik rødt kort i den her første kamp under Sam Allardyce. Og hvordan man vil kapere, om han kommer ind igen, om man skal gøre det endnu mere fysisk i forhold til ham, Sawyers og selvfølgelig Gallagher, eller man vil, nu nævnte du Mathias Pieter, som så også fik det her gokkenøden i forhold til, at ikke nok med han scorede på straffe mod Blackpool, så er det også ham, der brændte det afgørende. Hvad har det fyldt mentalt for ham? Er han klar til at slå tilbage oven i det gokkenøden, at de også ligger under stregen i Premier League? Så jeg er spændt på, hvor kompakt det bliver, også fordi at det er jo også derinde, vi ved, at Wolverhampton er bedst på bolden i forhold til det der Moutinho, Ruben Neves spiller. Ruben Neves var jo dygtig for en gang skyld. Det er noget, jeg har savnet. Han spiller, han kommer mere med i feltet. Det gjorde han så mod Everton. Gav et mål. Kostede ikke noget, men det gjorde så, at de stadig ikke vandt kampen, fordi Everton jo lavede to. Så inden centralt, men nøgleduellerne, eller hvem siger nøglepersonerne, det bliver, at nogle af de tre fremme, to til tre fremme, hvor Wolverhampton simpelthen hæver sit niveau, fordi ellers så jeg tror ikke, de kommer i problemer overhovedet i forhold til nedrykken eller noget, men så får de store problemer med at kæmpe sig ind i top 10, fordi at der må vi bare sige, at alle de hold, der ligger omkring den, der har de spillere, der kan gøre det på egen hånd, og det har de ikke lige nu inde i omkring feltet.
Og så kan det jo, er der mulighed for, at Snodgrass for debut, som han altså er ned i West Ham for West Brom til den her kamp her. Så spændende at se, om han får debut en af Allardyce. Ja, det er jo hans første sådan rigtig signing, eller rigtig første tilføjelse til det her West Brom-hold. Og spændende, om han kan komme ind og gøre en forskel. Jeg tænker ikke umiddelbart, at han er spilleren, der gør forskellen på op- og nedrykning. Men det er jo en solid spiller, og det er en spiller, der ved, hvad det handler om i Premier League.
Ja, jeg synes faktisk, det er smart. Altså, jeg synes, det er smart hentet, fordi han har holdt sig selvfølgelig rigtig godt i form for West Ham. Han har været med på rigtig mange gange, og på et hold, der ikke har bolden særlig meget, så når du endelig får den, så ved du, at han i hvert fald er sikker på den, og så har han jo nogle kompetencer i forhold til de her dødboldsituationer. Så du har noget lige pludselig, når du skal sparke hjørnespark og frispark, og ja, hvis det kan give 3-6 point i løbet af en sæson, at du kan vinde 1-0 på en dødbold for Snodgrass, ja, så er det virkelig godt givet. Så jeg kan godt forstå det, også for Snodgrass, han er ved at være lidt op i årene, så kom til at spille fast Premier League, og en stamplads i sigt i de næste 5 måneder, det giver god mening.
Det gør det i den grad. Du havde Wolves som en vinder med en enkelt mål, eller måske to, og det er faktisk også det samme, jeg har skrevet ned her, at jeg tror også, Wolverhampton de ender med at hive en smal sejr, men jeg må også sige, det er ikke en kamp, jeg sådan har de helt store forventninger til rent fodboldmæssigt. Jeg tror faktisk godt, det kan blive en meget låst kamp, og en kamp, hvor ja, begge hold faktisk vil have stor fokus på at undgå, at modstanderne de scorer, måske ikke har så stor fokus på selv at få scoret. Så en smal sejr til Wolves, det kunne være et godt bud, selvom de egentlig er ret store favoritter. Lørdag kl. 16 er der to kampe, og dem går vi sådan relativt hurtigt igennem, og det gør vi selvfølgelig for, at vi skal have plads til at snakke rigtig meget om den her topkamp på Anfield. Den første, vi løber over, det er Leeds mod Brighton. Det er nummer 12 mod nummer 17. Leeds, de har tabt 0-3 de seneste to kampe. Det var først mod Spurs, hvor man kan sige, det var måske lidt, jeg ved ikke, om det var forventet, men det var ikke nogen overraskelse, men så var det altså noget overraskende, at de røg ud af FA-koppen til Crawley, som vandt 3-0. Men historien om den kamp er også, at Leeds faktisk spillede rigtig fint og havde nogle rigtig store chancer i første halvleg, men Crawley var skarp og endte altså med noget overraskende at vinde 3-0. Brighton, de spillede 3-3 i Premier League i forrige runde mod Wolves, og så i går aftes, vi optager her torsdag morgen som sædvanligt, der tabte man 0-1 på Etihad til Manchester City, en kamp, hvor man faktisk var rigtig godt med, og i mellemtiden har man så spillet 1-1 mod Newport i FA Cup'en, og så vandt man så gik videre i straffe. Leeds er uden Calvin Phillips, han er i karantæne, og det tror jeg kommer til at betyde rigtig meget for Leeds, fordi hold da op, hvor har Calvin Phillips været god for Leeds i den her nærmest quarterback-rolle, hvor han jo ligger og kan slå de her lange afleveringer, men han giver også en utrolig god fleksibilitet, fordi Leeds to stoppere kan jo ofte træde frem, og især Luke Allen, når han har spillet stopper, kan jo tage de her løb frem i banen, fordi så går Calvin Phillips bare ned og spiller den her stopper. Så jeg tror faktisk, det kommer til at betyde rigtig meget for Leeds, at han ikke er med. Hvem glæder du dig til at se den kamp her af spillere, Hebo, for begge hold, kan det være?
Ja, det er jo faktisk en ret interessant rolle, den her Calvin Phillips-rolle, fordi hans tidligere holdkammerat Ben White for sidste år, han spillede jo decideret den rolle for Brighton i går aftes mod Manchester City i en form for halvmandsopdækning af Kevin De Bruyne, men ellers i det her rum ind i midten, har også spillet den flere gange. Jeg glæder mig til at se ham mod sin tidligere holdkammerater, som han var lejet til sidste år og spillede samtlige kampe i Championship. Men jeg glæder mig særdeles til at se Harrison og Rafinha, der begge to startede ude i den her kamp mod Crawley og blev skiftet ind for sent til, at de kunne nå at lave noget om. Og det her med, at Brighton jo har to enormt spændende wingbacks, men den ene, Lamptey, har været skadet og har ikke spillet i noget tid. Solly March har været lidt ude og kom ind i går, var så ude på en højre kant, der kom ind i går, så det var Dan Byrne og Bernardo, der spillede de her venstre stopper og venstre wingback. Og der tror jeg især over til venstre, at Rafinha kan komme til noget over for Dan Byrne og Bernardo. Omvendt så tror jeg, at duellen mellem Feldman og Harrison bliver ret spændende, fordi at Feldman er for mig at se en lidt atypisk hollandsk spiller. Han er sådan lidt svinsk og kan de her små tricks og er meget erfaren i en relativ ung alder, så det glæder jeg mig til at se. Selvfølgelig også, at de lige skal have vasket den her plet af. Og så må jeg sige, efter jeg så anden halvleg af Manchester City Brighton i går, så har jeg haft endnu mere fokus på den her kamp, fordi i anden halvleg gik Brighton i et mand mod mand pres på Manchester City på Etihad og lykkes med det. Det, de så ikke lykkedes med, det var at få scoret. Derfor tabte man stadig 1-0, men man kan jo godt regne ud, at hvis man vil spille et mand mod mand pres mod Manchester City, så bliver det også rigtig interessant at se mod Leeds, fordi de gør det jo også selv, og udover med selvfølgelig Bamford, der tager de to stopper. Der spiller Brighton jo så med tre, så der bliver det også interessant at se. Men der kommer bare rigtig mange mand mod mand dueller, hvis Brighton vælger at gøre, som de gjorde i anden halvleg mod Manchester City. Vælger de at gøre, som i første halvleg, og stille sig langt ned, så er det jo så op til Leeds at åbne dem op. Så der vil ligge noget i forhold til, hvordan Potter han ender med at stille sit hold op til den her kamp.
Og nu sagde jeg før, at jeg ikke sådan forventede det store sådan rent spillemæssigt af kampen mellem Wolves og West Brom. Så den her kamp, det må jeg sige, det er jo en, der er en kamp i den her runde, der er rigtig meget overskyer alle andre kampe, men den her kamp mellem Leeds og Brighton, den glæder mig virkelig til at se. Altså, det kan godt være, det er sådan lidt af en fodboldhipsterkamp, men det er jo virkelig to hold, som tør spille, der spiller du inde på Brighton i går på Etihad. Selvom de ikke lykkes i første halvleg, de forsøger jo stadigvæk at spille sig ud af Citys pres, og det vil de jo også gøre mod Leeds, så derfor, altså jeg forventer egentlig en målrig kamp, og jeg forventer også en kamp mellem to hold, hvor det kommer til at handle rigtig meget om, hvem kan lykkes med at spille sig ud af modstanderens pres, og når man kan det, så kan man skabe rigtig store chancer, og jeg er spændt på for Brighton, og McAllister kommer til at spille igen, fordi det er en spændende spiller, altså den her, han er jo den her lidt klassiske tier, og kan også godt have også en stor løbekapacitet, og vi så i går mod City, han har altså virkelig nogle godt blik for spillet, så ham glæder mig til at se, fordi den måde Leeds spiller på med det her, som du også er inde på, mand-mand-pres, der er det jo sådan en spiller, som ham man har brug for, fordi han både kan vinde, men han også kan lægge de her afleveringer, hvor jeg tror især Morpay, der først kom ind i anden halvleg i går, han kommer også til at gøre en forskel.
Ja, for der er slet ikke nogen tvivl om, at Potter rigtig gerne vil spille med den her type. Det er jo derfor, man har hentet Adam Lallana ind, godt nok efter McAllister, der har været der en lille snes længere tid, men aldrig rigtig har måske hverken grebet eller fået chancen nok til, at han har kunne gøre det, som man har troet, men du har ret, for de minder rigtig meget om hinanden om Lallanas skadeshistorik, som ikke er blevet bedre af at komme til Brighton fra Liverpool, så er McAllister et rigtig godt bud, og det er jo bare meget rart at have spillere inde på banen, der bare gerne vil have bolden, og det må man sige, de centrale midt, som Brighton valgte at spille med i går mod City, Ben White, McAllister, og så også i perioder, om det så er Grose, eller hvem det kan blive, det er spillere, der gerne vil have bolden, og mod Leeds, der er det vigtigt, du er rigtig god til at have bolden, men helst ikke en spiller for meget gang, for du er nødt til at lave hurtig aflevering, for ellers bliver du også presset flere mænd på en gang.
Og som jeg er inde på, så kommer Leeds altså med en lidt sløj form med de her 2x0-3, men jeg tror, det vinder, og jeg tror Leeds vinder, og jeg tror godt, det kan blive sådan noget 3-2 eller sådan noget den her kamp. Hvad siger du i forhold til vinder?
Jamen, jeg synes, den er lidt svær, altså også fordi, at nu begynder man jo at fokusere, selvom vi er ved at være halvdags mere og mere på den her nedrykningsstreg og Fulham, som vi nok skal komme til, også ser bedre og bedre ud, også selvfølgelig med resultatet på Tottenham Stadium i går, men Jeg kan godt være lidt ligesom jeg havde været på nogle af de andre hold, der ligger under Leeds, nervøs for, om de kan kapere det Leeds kommer med, også når det er første gang, de møder dem, at de simpelthen får et chok. Og den her med, at man skal have vasket noget af, det kan lyde sådan lidt let, men det handler altså bare om sådan en spillertrup, der har tabt til et lavere rangeret hold 3-0. Der venter altså bare nogen til at komme blæsen, og der er ikke nogen fans til at blæse dem frem, så de må klare det selv, og det har Leeds vist, at de godt kan gøre flere gange. Så jeg tror også, der kommer knald på, at det er nok til, at Leeds vinder.
Så går vi til den anden klokken 16 kamp, som er West Ham, der får besøg af Burnley, der altså skal en tur til London. Det er nummer 10 mod nummer 16. Lige nu er der 10 point imellem dem. Og jeg sad inde, der forberedte mig til den her kamp, og stussede lidt over, jamen 10 point mellem dem, altså det er jo lidt overraskende faktisk, at Burnley er 10 point efter West Ham. Men det kan jo også blive sådan lidt historien om Burnley sæson, fordi hvis West Ham vinder den her kamp, så kan man hurtigt regne ud, så er der altså 13 point op. Så er det vel ved at være der, hvor at det, så skal der meget til, hvis de skal hente West Ham, også fordi West Ham har den kvalitet, de har i truppen. Så er det sådan en kamp, hvor West Ham kan sende endnu et hak og sige, jamen så tager vi bare endnu et skridt mod en fin sæson?
Ja, for det er nemlig en rigtig fin sæson. Jeg tror faktisk også, selvom hvis Burnley ender med at vinde den her kamp, er det ikke noget, der kommer til at betyde noget i det store billede. Jeg tror, West Ham kommer til at ende over Burnley. Og West Ham er nok lidt ramt af, hvor gode Leicester, Everton, Southampton, Aston Villa har været, og måske også, at fordi at et hold som Leeds, som vi to også er begejstret for, rigtig mange er, spiller mere interessant fodbold, og det er noget nyt, hvor West Ham kommer jo ikke rigtig med så meget, har ikke kunne implementere Sebastian Haller, en enormt spændende spiller, som nu er gået ind på, selvfølgelig gået fast, kommer til at gå fast ind på Ajax-hold der, og skal lave en Dusan Tadic, og gå fra at være god i Premier League, ikke rigtig at slå endelig igennem, og så bare smadre af os, det vil sige at spille Champions League, selvfølgelig. Men der er nogle ting i det her West Ham-hold, der er jo interessant med Suchiks rolle, med Banama, der begynder at spille mere og mere, og det er en rigtig spændende midtbane især, synes jeg, med Suchik, Declan Rice og Banama, eller Fornal Lanzini, hvem af dem, der spiller den her tier. Jeg synes, det er lidt mindre interessant, når Mark Noble spiller, men okay, han er en karakter i den her klub, og har gjort det rigtig godt i rigtig mange år, så jeg synes faktisk, at de fortjener for lidt ros West Ham, og lige nu er der jo kun et London-hold i rækken, der er flere point end dem, og det er Tottenham, så det er imponerende at gå.
Det er det i den grad, og de har også to sejre i de to seneste kampe. Det var en 1-0 sejr over Everton i Premier League, og så altså Stockport, man slog ud ved også at vinde 1-0. Burnley, de spillede 1-1 mod MK Dons i FA Cup'en, og så tabte de altså 0-1 til Manchester United. Det blev et smalt nederlag, og faktisk nogle fine chancer til sidst til Burnley, men også en kamp, hvor ja, Manchester United havde måske også lidt meget dommertæk i forhold til Luke Shaw, til gengæld lidt tvivl til manuleret mål, men Luke Shaw skulle nok have været en tur i badet, og dermed havde han også gået glip af den her kamp mod Liverpool, men han fik lov at blive inde, og jeg synes faktisk, United var god i den kamp, og Burnley havde det svært, men kommer over tilbage til sidst, og har jo faktisk de her muligheder, og bør jo nok også få udlignet til sidst. I forhold til kampen i London, så du nævner en af de spillere, jeg glæder mig til at se, nemlig Declan Rice. Det er jo en spiller, som i lang tid har været på radaren i nogle af de store klubber, og vi har talt meget om ham. Jeg var faktisk ikke sådan, altså lige da han kom frem, var jeg begejstret, fordi han var ung og så videre, men jeg havde også den holdning, at lad os nu se, men jeg synes faktisk, han er ved at tage nogle rigtig, rigtig gode skridt, og han kan jo spille. Altså, han er jo også en af de her hybridspillere, der kan gå ned og spille i bagkæden, hvis der er brug for det, og ligger den her, som den her sekser. Han glæder mig rigtig, rigtig meget til at se. Hvem har du sat hak ved i den her kamp, som du glæder dig til at se?
Jamen, ved Burnley synes jeg, det var en god forklaring, du havde i forhold til Burnley-Manchester United-kamp, for der var klasseforskel i forhold til spillet. Men alligevel var der de her ting, der gik lidt for og lidt imod, og vi ved, hvor meget rødt kort kan betyde, som Luke Shaw selvfølgelig skulle have haft. Og der var de her chancer til sidst, fordi de holdt sig inde i kampen. Men jeg vil også sige, hvis Burnley ikke får scoret den her kamp med West Ham, så har jeg inviteret dig til næste uge at snakke om Burnley bliver det hold, der kommer til at være det mindst scorende hold i Premier League nogensinde. Den må vi tage til den tid. Så det er jo svært at finde nogen for Burnley lige nu, fordi jeg synes ikke faktisk, at Tarkowski og Ben Mee var specielt gode mod Manchester United. Jeg synes faktisk, at Manchester United spiller godt kunne have gjort lidt mere for at lave flere mål. Så Wood og Barnes gør jo sit til at gøre det, de bedste. Men lige nu er det jo klart, når et hold har lavet 9 mål for 16 kampe, så er det svært at lede efter nogen, der har været rigtig gode. Og jeg havde faktisk også godt Declan Rice, og det var, fordi jeg så noget af den her fantastiske gammeldags FA Cup-kamp mandag aften, hvor man spillede ude mod Stockport. Og det, der imponerede mig, det var bare, at Declan Rice spillede den kamp, som om det var en Premier League-kamp. Og jeg havde det lidt som dig i sommer, også efter jeg så de her landskampe med England mod Danmark, hvor jeg tænkte, okay, det kan jo lige så godt være Christian Nørgaard eller Pierre-Emil Højbjerg, der spiller den plads for England. Det kan Pierre-Emil Højbjerg så også, han er på et lidt højere niveau end Declan Rice spillemæssigt. Men jeg tror meget nemt, Declan Rice kan tage faktisk præcis det samme skridt som Pierre-Emil Højbjerg og gå ind fra en af de her mellemklubber til en af topklubberne og spille fast fra starten. Det er faktisk ikke et sekund i tvivl om.
Og det er jo Chelsea, der bliver nævnt som den mest seriøse også, fordi Rice er stor Chelsea-fan, og det er familien vist også, så det kunne selvfølgelig være et bud. Jeg tror West Ham igen viser om ikke klassen, så i hvert fald kvalitet nok til at vinde den her kamp. Hvad har du for et vinder, eller er vi på krydset?
Men det er jo også, nu lagde vi ud med at sige, at der var 7 store favoritter, og der er West Ham også i hvert fald favorit, men ja, jeg vil sige, jeg kunne godt se, at den her kamp faktisk blive 0-0 i forhold til om West Ham kan lukke dem op, og om Burnley har kvaliteten til at score, men i sidste ende går jeg da med en West Ham sejr.
Inden vi går til kampen lørdag aften, så får du lige en hilsen fra Samsung QLED TV.
Premier League på Mediano er præsenteret i samarbejde med Samsung QLED TV. Dette TV kan også give dig en ekstra dimension og helt særlig oplevelse, hvis du er interesseret i gaming. På TV-apparater uden game mode kan der ofte være en forsinkelse mellem det tidspunkt, hvor man giver en kommando, til man kan se den blive udført på skærmen. Samsungs TV med FreeSync reducerer markant denne forsinkelse, så det ikke længere påvirker spillet. Spilkonsollen overtager billedopdateringen, så man slipper for hakkende billeder.
Lørdag 18.30 er der så lokalopgør. Det er Fulham, som får besøg af Chelsea på Craven Cottage. Fulham ligger lige nu nummer 18, og Chelsea ligger nummer 9. Ikke så imponerende for Chelsea. Det har været en skidt sidste måned. De var ellers højtflyvende, men den sidste måned har været lidt skidt. Fulham, de har kun spillet 2 kampe siden den 26.12. grundet covid-19, så det har også været sådan lidt en mærkelig periode for Fulham. Til gengæld så leverede de en rigtig, rigtig god præstation i går, som du var inde på, Jonas, mod Tottenham, og fik altså 1-1 i en kamp, hvor de ellers kom bagud, og det lignede en klassisk Tottenham under Mourinho, men det blev altså det her 1-1-resultat. Og inden vi sådan går ned i den her kamp mellem Fulham og Chelsea, så skylder vi jo lige og snakke lidt om Joachim Andersen, for der skete jo det tæt på katastrofalt, at da vi havde vores danskere gennemgang, der havde hverken Hebo eller jeg eller Adam, vi havde det simpelthen glemt Joachim Andersen i vores gennemgang. Der var sat et hak ved ham, men da vi skulle gennemgå de her danske spillere, så røg Joachim, han røg under radaren, og det handler måske lidt om, at han er på en lejeaftale og så videre, men der er ikke nogen undskyldninger. Til gengæld så skal der lyde stort tak til Jesper Bækgaard, en af vores trofaste lyttere, som gjorde os opmærksom på det, og derfor skal vi selvfølgelig lige bruge et par minutter på at snakke lidt om Joachim Andersen, Hebo, når nu vi glemte ham i den her udsendelse, jeg refererede til. Det her skifte til Premier League, det var jo et ret overraskende skifte. Altså, han skifter til Lyon og får nogenlunde med spilletid, men det var også tydeligt, at han var ikke første valg i Lyon. Hvor overrasket var du over, at han så endte med at skifte til Premier League, og måske især, at han endte med at skifte til Fulham?
Jeg var ikke så overrasket over, at det var Premier League, fordi at i sin tid, da han skiftede til Lyon efter sin fantastiske sæson i Sampdoria, der var der jo mange rygter om Premier League allerede der, blandt andet Tottenham faktisk, og jeg sad der og tænkte i går, at over tid kunne han da være en rigtig passende marker til Eric Dier med danskerbrillerne på selvfølgelig. Men det har jo bare ikke spillet for ham i Lyon. I forhold til, når han har spillet, har det været okay. Lyon var inde i en rigtig dårlig periode i ligaen sidste år, hvor det ikke gik særlig godt. Samtidig var de virkelig gode i Champions League, og det var ofte i de kampe, Joachim Andersen ikke spillede. Og i starten af den her sæson så det ud som om, at det skulle blive nu, Joachim Andersen tog til, ligesom i Sampdoria, hvor han lige skulle bruge noget tid til at spille sig ind. Men da vores ven Marçal skiftede fra Lyon til Wolverhampton, var der den her åbne plads ved siden af Jason Denayer i Lyons tremandsforsvar. Det var så bare ikke Joachim Andersen, der fik den. Så kunne godt se, der var lang vej til det. Og så må vi jo sige, når man tog den første måneds tid med Fulham, så kunne man godt se, det kunne i Fulham også, det hørte vi, var det direktøren derude sige, at de spillere, der var her nu, er ikke gode nok. Og Scott Parker kunne også godt se på de første par kampe, der skulle ske noget. Så det var jo nogle handler, der blev lavet, altså i forhold til Loftus-Cheek, Lukman, der har vist sig frem på store klubber i Premier League og i udlandet, en Areola, det samme, en Ole Ejner, og så selvfølgelig Joachim Andersen. Men den måde, han er kommet ind i klubben og blevet anfører, når Tom Kearney ikke er der, centralt i en trebakkæde. I går spillede han sin 10. kamp mod Tottenham. De har kun tabt 3 af de kampe, og de er gået til. Nu ligger de jo godt nok under stregen, men de har jo 2 kampe op til Brighton, kun 2 point op til, og fra at jeg troede i efter de første 3-4-5 kampe, jeg så med dem, at de skulle ligge lige præcis der, hvor Sheffield United og West Bromwich ligger, håbløst bagud, især i Sheffield Uniteds tilfælde. Der har Joachim Andersen været med til at virkelig, virkelig drive noget, og jeg må så sige, i går var en god dansker dag, for et af Pierre-Emil Højbjerg var med i det her fantastiske mål, Tottenham lavede. Det var også med. Skal du score på Fulham lige nu, så skal du lave vanvittige mål, og det var det, Reguilón, Højbjerg og Kane gjorde i går. Men vi så nogle ting offensivt for Joachim Andersen i går, der virkelig var noget, der glæder mig, at et Fulham-hold kan gøre på udebane med stopper, der går med frem. Så det har været en stor succes indtil videre. Lad mig sige det sådan, at hvis Fulham kan blive oppe, så er det da forhåbentlig muligt, at de kan skrive en kontrakt med Joachim Andersen, og så 2-3 år måske der, så er vi ude i noget, der minder om en Jannik Vestergaard-historie, og så er der lige pludselig større klubber, der igen kigger på ham.
Ja, fordi han har jo faktisk, selvom der har været lidt skader og lidt forskelligt, så har han jo spillet 10 kampe i Premier League og startet ind i 63% af Fulhams kampe og spillet 61% af minutterne, så det er jo sådan lidt relativt fint. Og så er der jo det her med, at han jo kommer ind, og vi tænker, at han vil helt klart gøre en forskel i det her midterforsvar for Fulham. Det tror jeg også, du kunne have gjort helt selv som midterforsvar med det, Fulham havde præsteret i de første par kampe. Men at han så også går ind og får anførbindet, det fortæller vel også en historie om, at altså, nogle gange taler vi om de her lejespillere, som om, eller ja, nu siger jeg vi, men sådan generelt bliver der talt om de her lejespillere, som om de er der jo kun en periode. Men det her, det er vel også et bevis på, at som du også siger, jamen Fulham kan også godt se, hvis de kan overbevise Joachim Andersen om, at han skal blive i klubben, og hvis han kan være anfører i klubben et par år, han er kun 24 år, så kan det jo netop blive en rigtig god historie. Hvad med forhold til landsholdet? Hvor er han hen der? For det var derfor, vi havde den her, blandt andet også derfor, vi havde den snak om danskerne. Der snakker vi også om deres status på landsholdet. Der har vi nogle rigtig gode stoppere. Hvor står Joachim Andersen i den kø?
Altså, Joachim Andersen var udtaget til den første trup. Kasper Hjulmand lader har også været mener, eller så var den anden trup. Han har i hvert fald været med uden at spille. Og hvor står han der? Altså, vi kan jo være helt sikre på, at Simon Kjær selvfølgelig anfører. Vi har en AC, vi har en Jannik Vestergaard, som vi gennemgik, der måske ifølge min optik er ved at skifte plads. Så har vi en Mathias Sanka, der har gjort det rigtig godt for landsholdet. Skal der mere end 4 stoppere med til en slutrunde? Det er for mig måske lidt tvivlsomt, men hvis vi kigger på den seneste trup, Danmark havde mod Belgien, der var 5 stopper med, og der var nummer 5 Alexander Scholz. Og han er jo med på det, han har lavet i Superligaen, men i særdeleshed også det, han har lavet i 6 Champions League-kampe, hvor han har været intet mindre end stort set fantastisk. Så var lige en enkelt fejl mod et andet Premier League-hold, nemlig Liverpool, men hvor han slog tilbage. Og så har der været en masse stopper, der har fået debutløbet den her coronaperiode. Nielsen, Mark Sø og Erik Svjertjenko har også været udtaget og har fået debut tidligere. For mig at se, der er han jo nok, og det har Kasper Hjulmand også vist. Gør du det godt i klubben i forhold til Jannik Vestergaard, så kommer du ind i varmen igen. Så starter man ind i Premier League, begynder Fulham at væse op af, så ville det overraske mig, hvis han ikke blev udtaget til nogle af de her kvalifikationskampe, der kommer. Ikke til EM, men til VM, som kommer inden EM. Der skal også ordentligt at holde tunge i munden. Men det er hårdt at sige mod en anfører i Premier League, men han er nok der omkring lige 5-6 valg for det danske landshold på de 2 midterforsvarspladser, og det er faktisk ikke en kritik af Joachim Andersen, det skal de 5 foran ham nok bare tage som en stor ros.
Ja, det er ikke en sjov. Nogle gange tror jeg, at nogle af de der midterforsvarere vil ønske, at de spillede bak eller et eller andet i stedet for, hvor der måske er, ja, der er vi også godt besat jo, men der er måske trods alt lidt færre af så høj kvalitet. Det er ret imponerende, at vi har så mange gode stopper, og det er egentlig også er spændt på med Joachim Andersen, for det bliver jo, hvis han holder sig skadesfri resten af sæsonen, anfører i Premier League, som du siger, måske kan være med til at holde Fulham oppe, så skal der godt nok meget til ikke at tage ham med til en VM-slutrunde, eller en EM-slutrunde er det jo så i første omgang, som du
der
også siger.
Der er ikke så lang tid
lige,
til VM
efter. Man skal lige holde til unge ja. Så det bliver spændende at følge Joachim Andersen, som vi er i hvert fald glade for at se ham i Premier League, og jeg synes også, det har været imponerende at se de skridt, han har taget, hvor vigtig han er blevet på det her Fulham-hold så hurtigt, og som du også var inde på, det kan jo godt være, at der kan være god fornuft i at blive i Fulham, hvis de bliver oppe. Men jeg kunne faktisk også sagtens se Fulham, hvis de rykker ned. Så tror jeg også, der er en del andre klubber i Premier League, der har set det potentiale, han har. Og så kunne det godt være et fint skifte for ham.
Ja, selv hvis Fulham bliver oppe, har vi jo efter sigende, ved jeg ikke noget om, at de har en option på, at de kan købe Joachim Andersen fri for et vist beløb. Men man kan jo lege med tanken om, at Fofana allerede skal videre for Leicester. Konsa skal videre for Aston Villa. Det kunne selvfølgelig være Jannik Vestergaard, der skulle videre for Southampton. Og så de her klubber kigger på, okay, vi skal bruge en, som vi kan få til en, det er stadig mange penge, men til en god sum, som har beviser i Premier League. Udover det har han beviser i Eredivisie og endda også i Serie A. Lidt problemer i Lyon, stadig spiller Champions League, er ung og har styret et hold som Fulham. Så det er en rigtig attraktiv spiller, hvis han holder det her niveau, og det kan næsten blive for svært for Fulham at holde på ham, men det er også kun godt for Joachim Andersen.
Og så en god pointe omkring nogle af de her, lad os kalde dem sådan lige subtopklubber som Everton og Southampton, netop han også har den alder, han har, for der kan de jo også godt se, at
ja, lige præcis.
Altså, den der Virgil van Dijk-historie, den bliver ved med at komme i forhold til at hente en spiller, som også kan udvikle sig, man så kan sælge videre. Så lad os gå til selve kampen, som Joachim Andersen jo helt klart bliver en del af i det her midterforsvar, det her tremandsforsvar, hvor han jo ligger i midten og styrer det. Det er jo Chelsea, som sagt, der kommer på besøg, og ja, Chelsea tabte altså seneste 1-3 mod City Premier League, og så var der den her, ja, den skulle de jo vinde mod Morecambe i FA Cup, men vinder så også 4-0, og blandt andet så begyndte nogle af de offensive spillere at se bedre ud. De sidste 5 Premier League-kamp har kun givet 4 point for Chelsea, så det er jo en udfordring for Chelsea, og derfor så skal de også i gang. Jeg synes, noget af det, der har været udfordringen, har været lidt at finde den her konstellation fremme. Hakim Ziyech har været rigtig god, når han har spillet, og han gør en stor forskel for det her Chelsea-hold. Men hvem er egentlig, altså hvem kommer egentlig til at spille de tre forreste mod Fulham? Fordi vi så Hudson-Odoi er fremragende, men ja, det var mod Morecambe. Men han har også haft en god indhop i Premier League, også mod City.
Ja, jeg vil sige, hvis Hudson-Odoi ikke starter inden den her kamp, så må han også begynde at tænke, okay, hvad er det så, jeg skal gøre? Så ender det med at være noget eller det samme som Sardi, hvor det, om han spiller Europa League eller FA Cup, så er han fantastisk. Men hvordan skal han så nogensinde få chancen i Premier League? Og i den periode fik han faktisk også landskamp for England, hvor han gjorde det godt. Og når Timo Werner igen bliver spillet mod Morecambe i forhold til, hvordan Abraham og Giroud har gjort det, så må det være et tegn på, at så skal han også spilles ind som den her nye endnu mere. Så jeg tror, det bliver Timo Werner, Odoi, og så selvfølgelig bliver det Hakim Ziyech til højre. Og det er faktisk noget, det skal ikke lyde som om, at Hakim Ziyech hæmmer Chelsea spil, men det bliver lidt ensformet, synes jeg, når han spiller. Og det er der kun et problem ved, det er, at Reece James ikke spiller. Fordi når Reece James spiller, og Hakim Ziyech går ind i banen, så har han en mulighed til højre hver eneste gang. Når Cesar Azpilicueta spiller, så har han den bare ikke, fordi han simpelthen ikke kan nå med. Han har det ikke i sit repertoire, Cesar Azpilicueta, han kan komme med der. Og mod Morecambe, der tror jeg, at i op til målet, som Kai Havertz hættede ind til Timo Werner, der tror jeg, at det kom jo fra en aflevering fra Hakim Ziyech, der tror jeg, han har haft den aflevering 14 gange. Men han bliver ved med den, indtil den lykkes. Og det lykkes jo 14. gang mod Morecambe, men jeg er ikke så sikker på, at det kan lykkes mod Fulham, der står så godt defensivt med de tre stopper dernede, og der er så eksplosiv også Ole Ejner, som har den her fart, der gør, når Timo Werner tager de her løb, kan følge med om. Så jeg er spændt på, hvad de vil gøre mere i den her gang, for de er nødt til at få mere gang i, ikke Mason Mount, han har været der, men kombinationerne mellem Kai Havertz og Mason Mount, fordi hvis vi også kigger på nogle af de mål, de skudde mod Morecambe, fantastisk lang skud af Mason Mount, den går ikke ind på Areola, det gør den helt sikkert ikke. Så jeg tror, at Chelsea kommer til at minde meget om det, de spillede mod Morecambe, og så mener jeg stadig, at Tammy Abraham og Oliver Giroud, de må sidde ud og tænke, det er noget spøjs noget der, for vi kan jo ikke gøre andet end lave mål, når vi spiller, og det synes jeg, de har gjort, men okay, det er Timo Werner, der skal spille som 9'er, og så må det være sådan.
Ja, det er jo interessant, og det er jo faktisk noget, jeg pynser lidt på, at vi skal snart kigge på i det taktiske værksted, fordi Timo Werner, der hvor han er bedst, synes jeg jo stadigvæk er, når han spiller, altså når du netop har en Giroud eller Tammy Abraham, og det har han jo også forsøgt i nogle kampe, altså har dem som den som 9'er, og så en af de to som 9'er, og så har Timo Werner i den her rolle, som han havde i Leipzig, hvor han jo kommer lidt ud fra venstre, men kommer op som spidsangriber. Så det kommer vi til at kigge lidt nærmere på her i løbet af de næste par uger, kan jeg godt love lytterne, at der kommer et taktisk værksted om den her offensiv for Chelsea især. Du var lidt inde på kampbilledet. Der forventer jeg jo, og det ved jeg ikke, om du er enig i, men det her Fulham-hold, der kommer til at forsvare i den her, det bliver jo en 5-4-1 ofte, de kommer til, eller nogle gange også en 5-3-2, alt efter hvordan de positionerer de forreste. Og så det her Chelsea-hold, der skal forsøge at lukke dem op. Så det bliver vel endnu en test for Chelsea i forhold til, at de skal ud og dominere en kamp, og så skal de altså møde et Fulham-hold, som også viste i går mod Tottenham, at de kan godt spille med nu i Premier League.
Ja, Fulham viste jo så mod Tottenham, og det er jo så det, som er Chelseas valg, hvordan de vil presse Tottenham i Fulham her bolden i store dele af kampen. Og så tror jeg faktisk, Tottenham var lidt overrasket, hvor Fulham var, hvor gode de var på den, for man så flere gange sådan kom med frustration over, hvorfor er det, at de skal spille den rundt om os, for de kan jo godt finde ud af, lad os nu tage fat i den selv, og det endte jo som jeg gør på 1-0-målet, men ellers var det en ret klassisk Tottenham-kamp. Men det, der lige er med Fulham, det er jo, at i går spillede de den her, jeg giver det ret i 5-3-2-formation med Cavallero med farten, og så med Loftus-Cheek. Loftus-Cheek, han er jo ejet af Chelsea, så han må ikke spille den her kamp. Så jeg er lidt spændt på, om man kan hive Mitrovic frem og så spille med endnu flere indlæg for at teste, hvad Thiago Silva og Courtois kan i forhold til Mitrovic, eller man vil vælge måske Lukman, der bliver rykket op ved siden af Cavallero, og så spille 2 med fart. Men det bliver helt sikkert svært for Chelsea, tror jeg, at komme igennem det her. Men måske det faktisk er en fordel for Chelsea, selvom jeg jo ligesom alle andre godt ved, der desværre ikke er fans, at det er på udebane, at de kan være lidt mere afventende og måske stadig spille offensivt i forhold til at spille med Kai Havertz og Mason Mount foran N'Golo Kanté.
Og i forhold til resultatet, så jeg tror stadigvæk, at Chelsea de vinder den her kamp. Og jeg tror, de kommer i gang igen i Premier League. For selvom det jo er Morecambe, dem skal man jo, det er noget andet modstander, de skal møde. Men så giver det jo bare noget tro på tingene, når man går ud og får en 4-0 sejr. Du får de offensive spillere i gang. Så jeg tror faktisk, at Chelsea de får problemer, tror jeg. Jeg tror, det bliver en tæt kamp, men jeg tror, de ender med at vinde.
Ja, man kan jo ikke rigtig bruge mavefornemmelser til så meget. Men jeg har det sådan, at enten så tror jeg, at Chelsea vinder helt sikkert 0-3-0-4, så sætter Fulham fuldstændig på plads, eller så bliver den uafgjort.
Vi går til den kamp, der bliver spillet kl. 21, det vil sige lørdag aften. Det er Leicester, der får besøg af Southampton. Det er nummer 3 mod nummer 7, så jo faktisk sådan en tæt på en topkamp. Der er blot 3 point imellem de to hold, så også en vigtig kamp sådan indbyrdes for de to hold. Hjemmeholdet, altså Leicester, de vandt senest 2-1 over Newcastle, så 4-0 over Stoke i FA-cuppen. Saints, de vandt 1-0 over Liverpool. Det var altså den her sidste kamp, de spillede i Premier League. Det var på hjemmebane hjemme på St. Mary's, og så skulle de have spillet mod Shrewsbury, men den kamp, den blev altså udsat. Jeg skal sige, at vi i går onsdag, der optog Hebe og jeg sammen med den gode Adam Møller-Gomar en C-special om Hasenhüttl, så den ligger altså derude, og derfor så kommer vi heller ikke til at bruge så meget tid på den kamp her på Southampton, for dem talte vi altså næsten halvanden time om i går, så den kan man gå ind og høre der. Men det er jo to hold, der har været fremragende, Hebe, og det synes jeg lige, vi skal bruge et par minutter på lige at runde. Hvem har egentlig været bedst af de her to hold, du var inde på tidligere? Det handler jo rigtig meget om, hvilke forventninger man har til sæsonen osv., men hvis du alligevel skulle udpege en af de her to hold, hvem har så været bedst indtil videre i sæsonen?
Jamen, så synes jeg faktisk, at begge hold har skruet lidt på de her forventninger i forhold til, at hvis man skal vælge ud fra det, fordi Leicester var godt nok omkring de her pladser sidste år, men de kan gøre det igen, er meget imponerende, at Southampton har kunne rykke sig op i det her ret tætte subtopfelt. Og så synes jeg måske, jeg tror jeg hellere til Leicester, fordi jeg synes, de har spillet nogle flere bedre kampe. De har også vundet 2 flere, og det er jo fordi Leicester ikke spiller uafgjort, at de ligger derovre Southampton. Og så var der selvfølgelig den her Liverpool-kamp, hvor Southampton vinder flot 1-0, men et par Leicesters resultater, altså blandt den her 2-5 sejr ude på Etihad. Altså, når man ser Manchester City spille lige nu, virker det jo helt vanvittigt, at der er nogen, der nogensinde kommer til at lave 5 mål på dem, og så endda gøre det på Etihad. Samtidig med, at de har virkelig kaperet det at være i Europa League indtil videre. Det var det, jeg var meget nervøs for, da jeg havde Leicester langt fra toppen, da vi lavede vores optag til Premier League, fordi jeg var spændt på, hvordan de ville kapere det her at skulle spille Europa League samtidig. Og det synes jeg, de har gjort. Så med det i mente, så tror jeg lige, at jeg har Leicester lige over, så Southampton passer meget godt med, at de lige er et par pladser over. Men ja, som du siger, kun 3 point.
Ja, det er nemlig rigtig tæt. Det er jo generelt i toppen, så derfor også meget på spil i forhold til, om jeg Leicester skal se, om de kan holde Southampton bag sig, om man kan Southampton altså få kontakt med Leicester med en sejr og komme op på lige mange point. Det er jo to meget sådan tydelige spillestil over for hinanden, selvom man kan sige, at Leicester har jo ændret ret meget på formationen, og vi har talt meget om deres formation i den her sæson, men altså spillestilen er jo virkelig tydelig under Brendan Rodgers, og det er Hasenhüttl i den grad også, og formationerne, nu har Leicester sådan fundet lidt tilbage til den her 4-1-4-1, men jo stadigvæk med sådan nogle lidt nogle interessante variationer i forhold til, at de godt nogle gange kan gå over til at spille med en 5-bak-kæde, og så det her Southampton-hold i den her 4-2-2-2-formation. Vestergaard, han er jo desværre ude, og det meldes, at han nok formentlig er ude hele januar. Det er jo super ærgerligt, fordi han har været i så god form. Så det bliver altså ikke en dansker duel. Men til gengæld så forventer jeg en god kamp med to hold, hvor spillestilen passer godt til hinanden. Leicester, de vil gerne spille. Southampton, de vil gerne presse. Så der bør vel være basis for en virkelig god fodboldkamp.
Ja, og især inden centralt på banen, hvor Tielemans, Maddison og Ndidi er ved at finde ind i det her markerskab, der gør, at den her trio kan spille top 4 i forhold til enkeltstående positioner. Og derinde, der har Southampton jo kun 2 spillere. Senest mod Liverpool var det Diallo, den unge spiller, der hentede i Ligue 1, og så James Ward-Prowse. Så der bliver det enormt spændende at se, hvordan Stuart Armstrong kommer ind og hjælper dem. Og så for mig, så kan jeg jo ikke se Southampton Leicester uden at tænke på 0-9. Så det findes bare i opgøret, det her med, at det har været før, og det må Southampton, som jeg ved godt, der har været en enkelt kamp eller to siden der, men det ligger der bare et eller andet sted, når noget, der sætter sig så dybt et sted. Og der må vi jo bare sige, at det snakker vi også om i går, så man kan gå ind og høre, hvor langt Southampton er kommet siden da. Men ja, hvem ved, det er måske det, der startede Hasenhüttls historie for evigt, og i forhold til at være en Southampton-legende. Måske over tid, det finder vi ud af, men indtil videre, så vil jeg sige, at det er en rigtig, rigtig spændende subtopkamp.
Og jeg tror, at jeg tror faktisk godt, at begge hold kunne være okay tilfredse med kryds i den her kamp. Netop to hold, der har gjort det godt, men det, hvis jeg lige skal pege på en vinder, så tror jeg faktisk, at Leicester de trækker længst. Så jeg tror lige, at de lykkes med at spille sig nok gang ud af det gode Southampton-pres til, at de kan få scoret, og så tror jeg, at de hiver en smal sejr.
Jamen, jeg tror, at det er sådan en kamp her, hvor at holdene er lige gode, men hvor at spillerne for Leicester lige har den her ekstra individuel kvalitet, for hvor Southampton har Ings, så har Leicester jo bare stadig Vardy. Altså, det er jo to spillere, der godt kunne minde lidt om hinanden, og jeg kunne godt se for mig faktisk, at Leicester går lidt på kompromis med den ene af deres to tydelige spillestil i forhold til det, de gør med bolden, at de ikke vil spille så meget en Southamptons fælder, og måske vil spille lidt mere kontrabaseret, fordi at du selvfølgelig også har en Jamie Vardy, som alt andet lige vil kunne løbe for Stevens og Bednarak, også fordi noget som det, som de har lagt på offensivt, det er jo at få Harvey Barnes meget tættere på Vardy ind i feltet, og han har jo lavet flere mål i år, end han har gjort hele sidste sæson, så jeg har også en god fornemmelse på Leicesters vejen, men generelt tror jeg godt, at det kan blive en ret god fodboldkamp.
På søndag kan du se North West derbyet på Sea, når Liverpool og Manchester United tørner sammen i kampen om førstepladsen. Du kan både se kampen på Sea eller via UC's TV og filmapp, hvor der er optakt fra kl. 17.
Som Asbjørn altså fortalt her, så er det på Sea, at du kan se storkampen på Anfield. Men faktisk, så kan du se Premier League hele søndagen på Sea. Det er kl. 13, du kan sætte dig foran skærmen og starte, og så er det altså til cirka 22, at du bare skal blive på Sea. Så der er fodbold for, ja, det er Hebo, jeg i hvert fald vurderer til at være verdens bedste liga. Og de kampe, der bliver spillet der, skal vi selvfølgelig runde. Og den første, det bliver lidt specielt, fordi det er kl. 13-kampen. Det er Aston Villa, der får besøg af Everton. Ja, eller gør de nu også det? For det alt tyder på, at desværre den her kamp bliver aflyst grundet situationen omkring Aston Villa og covid-19-udbrud i truppen. Den er ikke sådan officielt meldt ud, i hvert fald ikke her, mens da vi satte os til at optage torsdag morgen, men meget tyder på, at den her kamp den bliver aflyst eller udsat. Så derfor kommer vi ikke til at bruge så meget tid på dem, men hvis den bliver spillet, så vil det være nummer 8 mod nummer 4. Det er sådan, at Aston Villa dog har spillet to kampe færre end Everton. Villa, de tabte senest 1-2 på Old Trafford til Manchester United, og så altså 1-4 i den her kamp mod Liverpool i FA Cup'en, hvor det var ja, nærmest U23-holdets reserver, der spillede kampen, og selvfølgelig også derfor, at den er meget tvivl, som den bliver spillet den kamp her på søndag. Everton, de vandt så 2-1 over Rotherham i FA Cup'en, og vandt altså så senest, det må være tirsdag aften, var det vel, 2-1 ude over Wolves i Premier League. Så vi ved som sagt ikke, hvad der kommer til at ske med Hebo, hvis den bliver spillet den kamp her. Hvad er det så, vi skal sidde og holde øje med? Fordi det er jo to hold. Nu talte vi om to hold før i Leicester og Southampton, der har været gode. Det her er jo også to hold, der har præsteret rigtig godt i denne sæson. Så vi kan jo godt forvente en seværdig kamp, hvis de får lov til at spille, vel at mærke. Og igen, hvis Aston Villa kan stille et hold, der ligner Premier League-hold, og ikke er et U23-hold.
Ja, ja, fuldstændig. Altså, mit håb, det er jo, at det må jeg sige, det er, at Aston Villa er klar til at spille den 20. januar, når de skal til Etihad, og så ligesom de andre kampe Aston Villa får aflyst eller udskudt. Kan de finde en god dato til den her for Everton-kamp, og det er måske heller ikke så dårligt for Everton faktisk i forhold til Calvert-Lewins skade, hvis man kigger helt egoistisk set på det, og man kan få Richarlison, der fik et indhop sidst, måske endnu bedre skarphed til den næste kamp. Men det er jo, altså det havde selvfølgelig været forfærdeligt og uheldigt lige meget, hvilket hold det kunne være, der var blevet ramt af det her corona, men den sæson Aston Villa er i gang i, er så interessant og er blevet et af de her 2-3-4 mest spændende hold at se på i Premier League. Jeg så også, at Mourinho har været ude at sige det. Og det er jo en helt anden fodbold, Aston Villa spiller end Tottenham. Så det siger jo også om, at man kan lide forskellige former for fodbold. Og det er jo også dermed, altså der er 6 point forskel på de her to, men de er også to kampe flere Everton. Og Everton, altså hvordan du, lige meget hvordan du vender og drejer det, når du har spillet 10 eller 17 kampe og vundet 10 af dem, så er det bare helt vildt godt gået. At de, altså, vi snakker om, hvor flot det er med Manchester United, det er det også, det er fantastisk og nogle af de andre, men altså Everton, de 4 point for førstepladsen, det er helt voldsomt imponerende, når de gjorde det jo mod Wolverhampton uden angriber. Altså der var jo Richarlison var på bænken, Calvert-Lewin var ude, man spillede med sådan en form for 4 midterforsvar, og samtidig Lucadinho, så havde du Ramos og Gylfi op foran, så altså, det var ret interessant, hvad han kan finde ud af den her, de her pladser for tiden, Ancelotti. Men igen, vi må lige holde lidt igen med Aston Villa, fordi vi aner ikke, om det er med eller uden Jack Grealish, vi aner ikke, om det er med eller uden Emilio Martinez, vi aner ikke, hvem overhovedet det er, så det kan være som at ja, tale om noget, vi absolut ikke har nogen idé om.
Og derfor bliver det også rigtig svært at lave sådan en seriøs optag til den, men det vi godt kan gøre seriøst, er jo at kigge på, hvem er de to hold, der ender højest, og der vil vi igen tage det store forbehold, at det kan jo godt ende med, at Aston Villa bliver nødt til at spille nogle kampe med de her U23-spillere. Det vil jo så være rigtig ærgerligt, fordi de jo så formentlig ikke kommer til at få særlig mange point i de kampe. Men du var inde på Everton, og det er også, der hører med til historien. Everton har haft, faktisk haft relativt mange skader til de vigtige spillere, så det er jo ikke bare sådan, at de har kunne spille med de samme spillere, og så har de fået succes. Altså, det har jo været lange perioder, hvor James har været ude, som jo var den helt store åbenbaring, har også haft en formnedgang. Du er inde på Richarlison, har været en formnedgang. Calvert-Lewin er ude. Altså, der er nogle ting nu, som går lidt imod, og alligevel så har de hævet så mange point. Men hvem ender højest? Altså, jeg har alligevel Everton også på kvalitet til at ende højere end Aston Villa, når det hele skal gøres op til... Ja, til mig må det jo være.
Ja, det har jeg også. Men også på grund af, at truppen er så meget bredere end Aston Villa. Så hvor Aston Villa kører med en meget smal trup på 11-12, og nu er de skudt det lidt op til at spille med 14 mand her i de sidste i løbet af, inden deres aflysninger kom. Hvor at vi, altså, du nævner nogle af de, der var ude, og det har været for Everton, at Luka Digne og Seamus Coleman har været så meget, har betydet meget. Men det har de bare formået at håndtere. Det har været ret vildt at se, hvordan de har spillet med en firebakkæde med 4 meter forsvar, men hvor du har spillet med Godfrey til venstre og Holgate til højre, at egentlig har fungeret ret fint, fordi de har bulret frem af siderne og hjulpet til, men du har overladt det teknikken til dem, der er på midten, og det har egentlig passet meget godt til dem. Alan har været skadet i den sidste måneds tid, ikke? Så jeg vil sige, det er virkelig imponerende, det Everton har lavet, og det har det altså også bare med Aston Villa, men jeg har også en lille fordel til Everton, og jeg tror altså, de skal ud og spille, jeg kan godt se for mig, de skal ud og spille europæisk næste år, om det så lige bliver Champions League, det er måske lige at presse citronen en gang for meget.
Vi får altså se, om både de skal ud på Champions League, men også om den her kamp i det hele taget bliver afviklet. Vi går videre til en kamp, der er større chance for, at den bliver afviklet i hvert fald. Det er Sheffield United, der får besøg af Tottenham. Det er nummer 20, Sheffield United, mod nummer 6 for Tottenham. Sheffield United, har prøvet noget så sjældent som at vinde 2 kampe i træk. Det var først 3-2 over Bristol Rovers. Lidt med hiv og sving i FA Cup'en. Og så var der altså den her meget, meget vigtige sejr på 1-0 over Newcastle. Spurs, de spillede som sagt i går mod Fulham, det har vi sagt nogle gange, den kamp blev 1-1. Så det her ser egentlig også bliver en ret stor test for Spurs, fordi de jo kommer til at møde et Sheffield United-hold, som kommer til at stå rigtig langt tilbage på banen. Og det er jo noget af det, jeg synes, Mourinho stadigvæk måske mangler lidt at bevise med sit Tottenham-hold, at de kampe kan komme foran, og som vi får mod Fulham, og så blive ved med at køre på. Altså, at det ikke bliver det her med, at de så stiller sig ned. Det har de jo helt med Molise eksempelvis, hvor de kommer foran, men lige bliver ved med at buller derudad. Men det kommer Sheffield United ikke til at gøre. Sheffield United kommer til at stå meget, meget kompakt og meget langt tilbage på banen. Så det bliver jo en udfordring for dem, og både komme foran, men også måske at blive ved med at spille, selvom når man er kommet foran.
Ja, så har Mourinho jo drejet lidt på sit hold, der har gjort dem lidt mere tempofyldt og lidt mere kontrolleret i forhold til, at Moussa Sissoko er kommet væk fra sin plads ved siden af Pierre-Emil Højbjerg, og det er Harry Winks, der har spillet den i sidste program, hvilket gør, at de i perioder af kampen er langt bedre på bold, men også gør det sværere for dem at sætte de her kontraangreb i gang. Selvfølgelig fordi, nu senest i går var det så Moussa Sissoko, der var oppe på højre kant, i andre kampe har det været Lucas, i andre kampe har det været, det har mest været Bergwijn, men det gør jo, at når Moussa Sissoko kommer derop, så bliver det bare et mere defensivt udgangspunkt, og det bliver en mand færre, de kommer med i kontraspillet, fordi at du mangler Bergwijn. Også fordi en Ndombele, synes jeg, måske er en af de mest spændende spillere at følge i Premier League lige nu, og faktisk nok nummer 1 for Tottenham i forhold til, hvad vej han går i sin udvikling siden Lyon, hvor han var helt sublim for dem i Champions League, og den her lange rejse, han har været på i Tottenham. Men det er jo ofte ham, der sætter kontraangrebet op, så han når jo heller ikke med. Og så er det, at Son og Kane skal gøre det alene, og det har de gjort flere gange, men lige i går, for eksempel mod Fulham, der ramte Son jo ikke det her ekstraordinære niveau, som vi efterhånden har vendt sig til. Og så, da Fulham kom uafgjort, så havde man lige pludselig for kort tid til at nå at genvinde den her føring. Og det kunne godt blive noget af det samme mod Sheffield United i forhold til, kommer Tottenham først foran, så har de jo en rigtig god idé om, at selvfølgelig kan vi lukke Sheffield United ned resten af kampen. Men det er jo en farlig balancegang, så det kan også godt være noget, han kigger på. Og der synes jeg, det handler meget om offensive spillere i forhold til lige en ekstra. Og det er jo for os, fordi at, selvom jeg ikke bryder mig det mindste om Tottenham, så er jeg jo vild med spillere som Lucas Moura, som Gareth Bale. Og hvis Gareth Bale kan spille i en udkamp mod den her 8. divisionskamp, så må der da også være lidt nogle minutter i ham til Premier League sammen med Lucas Moura. Nu så vi jo Carlos Vinicius blev skiftet ind. Så det har vi fundet ud af, det næste greb for Mourinho. Hvis de er problemer eller skal jagte noget, så bliver det et tomandsangreb med Vinicius og Harry Kane. Og det er jo også noget nyt, og det kunne godt blive brugbart mod Sheffield United i forhold til deres tremandsforsvar. Over tid, ikke fra start.
Det var Marine, de mødte i den her FA-kamp.
Fantastiske billeder.
Det er så herligt. Og netop bliver det, altså i forhold til nøgleduel, altså, så synes jeg, det er svært at udpege sådan en specifik nøgleduel, men mere den her, det her matchup i forhold til Sheffield United. De kommer til at stå med 5 i bagkæden, og så de her 3 spillere på midten. Så de her 8 spillere, der kommer til at stå meget, meget langt tilbage. Og om Tottenham i virkeligheden kan lykkes med at spille hurtigt nok, fordi det kommer til at være det, der kommer til at afgøre, fordi jeg vil virkelig blive overrasket, hvis Tottenham får lov til at løbe særlig mange omstillinger i den kamp her, medmindre det til allersidst, og Sheffield United skal smide det hele frem, for ellers så kommer Sheffield United til max at angribe med de her 3-4 spillere, for selvfølgelig at lukke ned for Spurs. Så det er altså spændende, om Tottenham de kan lykkes med det, og Hebo var inde på det her med, at Mourinho jo havde taget lidt en offensiv spiller ud, og sat en mere defensivt orienteret spiller ind, altså fjernet Bergvind for at gøre plads til endnu en central midtbanespiller, og det er jo blandt andet også noget, det vi skal kigge på nu, fordi nu skal vi kigge på den her store kamp mellem Liverpool og Manchester United, og det er jo noget af det samme, som jeg i hvert fald er spændt på, hvad Manchester United kommer til at gøre i den her kamp mod Liverpool. Det er jo kampen mellem nummer 1 og nummer 2 i Premier League lige nu. Det er jo Manchester United, som ligger på førstepladsen, og så er Liverpool, der altså indtager den her anden plads. Jeg kan se nogle steder, Hebo, der bliver det også talt om, at den her kamp kommer til at være rigtig afgørende i forhold til mesterskabet. Men jeg må være ærlig at sige, altså jeg har et andet Manchester-hold, som ikke, jeg vil ikke sige kæmpe favoritter til mesterskabet, men ret store favoritter for til det spil, de viser i øjeblikket. Men hvordan er du? Hvordan har du det? Er det de to mesterskabsfavoritter, der mødes her?
Nej, men det er to af dem, og i mit tilfælde er dem, jeg har seedet som 2 og 3, så kan man jo godt regne ud af her Manchester City som 1'er, men det gør ikke, at den her kamp, altså det er jo også, jeg måske mere kalder Manchester City stadig favoritter. Liverpool har jeg så også stadig til del som en favorit, selvom det har været en lidt sløv tid her i den sidste, og så Manchester United, der må jeg sige, det er stadig mere en kandidat for mig end en favorit, men jeg har ikke noget i den her kamp. Jeg glæder mig helt vildt til den, også i forhold til, at vi laver et taktisk værksted på den efter sådan nogle her ting, men det er ikke noget, der er for mig den her vinderen af den her kamp, der gør noget i mesterskabskamp. Det vil gøre noget på den korte bane, og selvfølgelig, hvis Manchester United vinder den her og kommer 6 point foran Liverpool, når du er godt og vel halvvejs, er der fantastisk, men det er ikke noget, der for mig at se afgør nogen form for mesterskab i år.
Nej, fordi du er netop også inde på, du teaser lige for, at vi laver et taktisk værksted. Det er sådan, at på mandag, der optager vi nemlig det taktiske værksted kun på den her kamp, så der kommer altså omkring en time, hvor vi analyserer den her kamp fuldstændig til bund, så det håber vi, at du har lyst til at lytte med til. Men nu skal vi jo selvfølgelig også have varmet godt op til kampen, og hvis vi kigger lidt på de to holds form, så er det sådan, at Liverpool er tabt, som vi har været inde på senest 0-1 mod Saints, og så var der den her 4-1-kamp over Aston Villa i FA-Cuppen. United, de fik den her 1-0-sejr over Burnley, som var sådan en rigtig kamp, hvor jeg kan se, der er jo mange, der taler igen om, det har vi også lige gjort omkring de her lidt dommerkendelser og marginalerne, man har med sig, altså Paul Pogba's afslutning, der bliver rettet lidt af, men jeg synes faktisk, United var rigtig, rigtig gode i den kamp, og så har de også bare de marginaler, man skal bruge. Det er jo sådan noget, der gør, at man vinder mesterskaber. Liverpools sidste 5 Premier League-kamp har faktisk kun givet 8 point. Det er lidt under, hvad vi efterhånden er blevet vant til, Liverpool får. Til gengæld så har Manchester United i de sidste 5 Premier League-kampe hentet hele 13 point. Så det lette spørgsmål, eller jeg ved ikke, om det er et let spørgsmål, men
hvem, ja, for dig er det lette spørgsmål.
Præcis, men der er det for lov at svare. Hvem er egentlig i bedst form? Fordi vi skal jo lige have med i ligningen. Det er under en måned siden, at Liverpool slog Spurs 2-1 og lignede et mesterskab igen, eller mesterhold igen, og så smadrede de altså Crystal Palace med 7-0. Men er det Manchester United, der alligevel er i bedre form?
Ja, det synes jeg, det er. Det har jo så været 2-1-0-sejre for Manchester United i forhold til den her sikre 1-0-sejre mod Watford, hvor det var flere af reserverne, der spillede. Størstedelen af reserverne, der spillede, så giver det ret i, det var på trods af de hændelser, der skete i kamp mod Burnley, var det en rigtig sikker 1-0-sejre, hvor jeg synes, de spillede i perioder rigtig godt med Manchester United. Jeg kan godt lide den her måde, at de kan variere med at spille med en 9'er og ikke en 9'er. Det kan vi så komme ind på om lidt, om de skal gøre mod Liverpool eller ej, i forhold til om Rashford og Martial er brede, eller hvor meget de går ind i banen, og hvilket rum Bruno Fernandes finder i forhold til de to. Og det har jo også noget at gøre med i forhold til, hvor mange spillere der er på midtbanen, så der er nogle andre rum, Bruno Fernandes kan finde. Og det er jo specielt der med Liverpool, for det var som om den her kamp mod Tottenham og den her kamp mod Crystal Palace, de havde lige pustet ud, efter de havde fået lov at slappe af i Champions League, faktisk i Herning, hvor de spillede den her kamp med os med størstedelen af reserver. Og så spillede de jo bare Tottenham en fantastisk kamp, hvor at jeg synes bare, at Liverpool var virkelig, virkelig god. Noget af det bedste, jeg har set i Premier League, og det siger jo også sit, når man kun vinder 2-1 over et så godt hold som Tottenham, at man har været så gode, som man har været, og så var der selvfølgelig den her 7-0-kamp. Men det har jo haltet lidt siden, og man skal jo også kunne finde virkelig nogle midler at tage i brug, selvfølgelig i forhold til det her midterforsvar. Og så er det jo også en speciel situation. Altså, den er jo mest speciel for Aston Villa, men det er jo heller ikke en nem, jo spillemæssigt var det nemmere, men det er jo heller ikke en speciel eller særlig nem situation mentalt for Liverpool at skulle op og spille en FA Cup kamp på Villa Park mod deres U23 hold. Hvad skal man komme med der? Hvor mange gode spillere skal vi spille med? Og så videre, og så videre. Så det er, at Liverpool, kan vi sådan sige, de har fået en god pause mentalt, hvor de lige har kunne gøre sig klar til den her kamp. Og nu har de jo så også United hjemme på Anfield, og så i næste uge, så kan de så tage til Old Trafford og spille FA Cup-kamp. Men lad os bare holde fokus på den her.
Lad os gøre det, og hvis vi lige kort runder de to trænere, så ja, Klopp behøver vi måske ikke bruge så meget tid på. Han har fået rigtig meget ros, og har jo også fået udviklet sig i den her, eller udviklet spillet af den her sæson, er du også inde på, at det er jo virkelig et anderledes Liverpool-hold i forhold til de her mange skader, der har været i truppen, især på den defensive del af banen. Men Ole Gunnar Solskjær, vi lavede også en lille video til side den anden dag, hvor vi talte lidt om det her med Solskjær, og måske den manglende sådan anerkendelse, der sådan generelt er det, og det kan, altså, jeg skal da også være ærlig, jeg er heller ikke sådan voldsomt begejstret for Solskjær ud fra sådan et spillemæssigt synspunkt, men jeg anerkender jo også, at der har været nogle resultater, som i den grad har været gode, især her på det seneste, der har været nogle rigtig gode stimer, som Solskjær har sat sammen, men spillestilsmæssigt, der synes jeg forskellen er, at da Klopp kom til Liverpool, der havde han jo faktisk de første 100 kampe, de to hold, eller de to mand, jeg havde spidsen, der var jo Solskjær bedre end Klopp. Men hypen omkring Klopp var så voldsom, selvfølgelig også fordi han kom fra Dortmund, og det her form for fodbold, der blev spillet i Dortmund. Men også fordi, der kunne man, det pegede en bestemt retning. Altså kan du følge mig i forhold til, at Liverpool, det var tydeligt, at det her, det er ikke sikkert, at de bliver mester, men de kommer til at spille på en måde, der kommer til at være rigtig underholdende, og der kommer til at give mange gode resultater, og så må vi se, om det er nok til at blive mester. United har det været sådan lidt, så har der været en periode med rigtig gode takter, og der har været en spillestil, som begyndte at ligne noget, og som er gået helt på kompromis, og blandt andet Paris Saint-Germain, et fantastisk resultat på udebane, men det var jo et United-hold, der virkelig lignede et lille hold, der kom på besøg. Altså, der har jeg savnet lidt Manchester United, kæmpe klub, gå nu bare ud og spil, som I vil i alle kampe, og ja, I skal tage hensyn til modstanderne, men man behøver ikke pakke sig, når man så møder de store hold.
Ja, men jeg er lidt splittet med den her, fordi at vi skal også huske på, da Klopp kom til Liverpool i 2015, havde Liverpool været meget, meget langt for noget, der mindede om, hvad Klopp havde opnået i Dortmund med mesterskaber og Champions League-finale osv. osv. Da Ole Gunnar Solskjær kommer til Manchester United, der er det ved på bagkant af nogle gigantiske trænere. Jose Mourinho, Louis van Gaal, og før det var der selvfølgelig Sir Alex Ferguson. Og jeg synes jo godt, man efterhånden ikke kan sammenligne Ole Gunnar Solskjær med Sir Alex Ferguson på nogen måde. Men når jeg tænker tilbage på de år, jeg har set rigtig meget af Sir Alex Ferguson, der var jo ikke som sådan ligesom med Klopp en fast måde at gøre det på. Og for eksempel husker jeg så nærmest samtlige deres kampe i 2008, da jeg selv boede i England, og de vandt Champions League blandt andet i semifinalen mod Arsenal. Og der var det jo rigtig kontrabaseret. Altså der var jo det her med, at man satte Ronaldo op som nier, ofte spillede med Wayne Rooney ude på siden, fordi at så kunne han arbejde hårdt, og så kunne du stadig køre kontra, faktisk med ham og deres gamle ven, Jisung Park. Så der satte man jo op. Før det var det jo rigtig meget drible i den ene side med Giggs, indlæg i den anden side med Beckham, og så kom Cristiano Ronaldo, og så blev alt ligesom over tid bygget op omkring ham, og det var jo rigtig nemt at gøre, fordi du stadig havde Carlos Tevez og Wayne Rooney. Så du kunne bare bygge en stamme op om rigtig gode spillere, fordi at du vidste, at de behøvede ikke have nogen fast måde at gøre det på. De skulle bare spille det, de var bedst til. Og det er måske der, hvor jeg er lidt henne ved Ole Gunnar Solskjær, for han spiller nu. For lige nu, der er han heldigvis i min optik gået væk fra det her greb, der hedder med wingbacks. Det var så det, der virkede i Paris, og så også gjorde, at man pakkede sig. Men nu har han to greb lige nu, som vi også kan komme til om lidt mere specifikt, når vi skal gå Uniteds holdopstilling igennem. Men det er jo det her med, om man spiller med en nier eller ikke nier. Det gjorde man jo ud af Burnley, så bliver det en meget klassisk 4-2-3-1, som vi kender rigtig mange hold spille med. Når man ikke spiller med nier, så ligner det faktisk Liverpools formation.
Og den kommer vi nemlig til lige om lidt, og der er det vigtigt også at understrege det her med min anke i forhold til Manchester United. Altså, jeg køber 100% dit argument i forhold til Ferguson, men jeg tror også bare, at det er en anden tid nu, end det var under Ferguson, og du kan godt, i de fleste kampe, der er United så meget bedre mand-mand i forhold til modstanderne, eller spiller for spiller i forhold til modstanderne, at der behøver du måske ikke have den store forkromede plan, men problemet opstår i de kampe, hvor du bliver matchet med nogen, der er lige så gode som dig selv, og spillerne måske lige har et lille, ikke en off-day, men måske ikke rammer deres absolut topniveau, så er det, at du er nødt til at falde tilbage på nogle, ikke nogle skabeloner, men nogle systemer og nogle rum, der skal fyldes ud, og nogle sådan grundlæggende spillestilsmæssige træk, som du så kan sige, okay, det giver os den her tryghed. Og der kan jeg godt være lidt bekymret for United, men det kan jo også være, at det viser sig, ligesom vi snakker med Lambert, da det gik godt i Chelsea, det kan jo også være, at det viser sig, at det kan være, at den her sæson kan det være nok til at vinde et engelsk mesterskab. Og så ved vi jo også bare, når man får sådan en succes, så kan man bygge på, og det er jo det, vi har set Klopp gøre osv., så kan man bygge på ovenpå på et fundament, eller lave et ordentligt fundament, fordi det er stadig det, jeg er lidt bekymret for i forhold til Ole Gunnar Solskjær.
Jeg kan ikke lade være at tænke på Real Madrid, og det er jo ikke fordi, der skal være sammenligninger hele tiden, men det her med, hvordan spiller Real Madrid? Altså, rigtig meget af deres spil i de sidste mange år, den her Champions League-triumf, alle triumferne under Zinedine Zidane, de var bygget op omkring to spillere med spillet på bolden. Og det, der mener jeg Luka Modric og Toni Kroos. Selvfølgelig kommer vi til ham, der betød det sidste ende. Det var også ham, der betød det meget for United, dengang de vandt Champions League-titler. Men det her med, hvad nu om lidt, når Modric om 2-3 år, Kroos ikke er der, kan du finde spillere på samme niveau som dem centralt, der gør, at Real Madrid kan blive ved med at spille på den måde, som de gør? Har Marcelo været god efter Cristiano Ronaldo var væk? Ikke særlig meget. Hvor tæt har Real Madrid været på at vinde Champions League efter Cristiano Ronaldo? Ikke er der mere. Ikke særlig tæt. Og det er jo fordi, at man har spillet på præcis samme måde, som Cristiano Ronaldo var der, hvilket er nok til, at man jo har vundet La Liga. Man er halter lidt efter Atletico i år, men er stadig en del af det. Men man er jo ikke har været tæt på Champions League, fordi man ikke har haft den her endegyldige stjerne i Cristiano Ronaldo, der kunne gøre det selv. Og det har Manchester United jo bare heller ikke haft. Det må vi også erkende. Man havde jo lige i den sidste sæson under Sir Alex Ferguson, der var man klog nok, eller Sir Alex var, til at sige, okay, hvis jeg lige skal hedde det sidste mesterskab ud, så tager jeg altså lige den bedste spiller i Arsenal og gør ham til stjerne her, Robin van Persie. Og så efter det, så kørte det lidt ud med Wayne Rooney, og så må vi jo sige, at det var jo det, han måske ikke gjorde særlig godt, Sir Alex Ferguson. Det var at efterlade truppen til David Moyes. Den var i en forfatning, der ikke var til at vinde det 21. mesterskab. Og der er vi jo på vej hen der Manchester United nu, hvor jeg synes, at vi kan finde nogle tegninger til Ole Gunnar Solskjaer, gøre noget af det, Zinedine Zidane gjorde i Real Madrid, få det bedste ud af de bedste spillere, Bruno Fernandes, Paul Pogba, er inden, måske inden for en kortere rækkevidde, fordi det er den sidste måned til 2 måneder, det virkelig har spillet godt for ham, men i perioder har han jo også været en af de bedste for United, og så selvfølgelig Rashford, og i store dele af perioder må vi jo næsten sige, at den mest forbedrede spiller af dem, der var der før han kom til Ole Gunnar Solskjaer, det er måske Anthony Martial.
Jeg er fuldstændig enig om det, og det der bliver interessant, bliver jo også, hvis, altså, det her kan jo også være med til at rykke ved nogle ting, fordi de seneste sådan 5-6 års mester i Premier League har jo været hold, som har været ekstremt tydelige på den måde at gøre det på, altså lige fra Contes Chelsea,
eller
som Leicester, var så, og så selvfølgelig City og Liverpool, så det vil også være lidt et skifte i forhold til, at vi får et hold, hvor vi faktisk ikke sådan helt klart kan definere, hvad er det for en spillestil, de har. Men det kan jo også vise sig at være den måde, man vinder mesterskaber på. Så det bliver ekstremt spændende at følge, om det her kan være lidt en ny måde at gøre det på i Premier League. I hvert fald noget, der ikke har set de seneste mange sæsoner. De to manager har stået over for hinanden 3 gange i Premier League. Det er blevet 1 sejr til Klopp, og så 2 uafgjort. Så Solskjaer har så stadigvæk ikke vundet over Jürgen Klopp. Og så kan vi samtidig også lige nævne, at det her er Jürgen Klopps kamp nummer 200 i Premier League i spidsen for Liverpool. Og statistikken hedder, han har vundet 127 af de 199, han har spillet indtil videre. Så det er altså ret imponerende. Det er faktisk kun José Mourinho, der har vundet flere af de første 200 kampe. Han vandt 137, så det når han trods alt ikke Klopp, men stadigvæk imponerende for Jürgen Klopp, det han har lavet i Liverpool. Og lad os så gå i nørdetilstand og kigge på selve kampen med Hebo i forhold til, hvad vi forventer. Jeg er spændt på at se din startopstilling for Liverpool. Jeg er ikke sikker på, at den helt er den samme som den jeg har, men lad os høre, hvordan tror du, Liverpool stiller op?
Det er jo Liverpool, som hvis Pep Guardiola var træner, fordi at han bare kunne prop centrale midt ind over det hele. Det bliver selvfølgelig Alisson, og så den første centrale midt, han spiller højre bak, i hvert fald måske en kommende en af dem, Alexander Arnold. Og så er der jo, altså, den helt store tvivl, det er jo midterforsvaret, fordi at Matip, Joe Gomez, Van Dijk er ude, Fabinho kommer til at spille den ene, og så mod Southampton, der spillede Henderson jo den her plads, og det var jo i og omkring ham, Danny Ings scorede, men vi så jo bare mod Aston Villas U23-hold, at Rhys Williams, han kan selvfølgelig ikke spille en kamp som den, der gør sig gældende mod Manchester United. Så jeg forestiller mig, at det må blive Jordan Henderson, som anfører mig at gå ned og tage det ansvar at spille ved siden af Fabinho, selvfølgelig med Robertson på siden. Og midtbanen, der må jeg jo tænke, at det er Thiago, der får 6'er-position, Wijnaldum den ene. Og så tror jeg faktisk, på grund af det med, at du ikke har nogen midterforsvar, og at Thiago er med fra start, at det bliver James Milner foran vores gode ven Curtis Jones, og så de tre foran Salah, Firmino og Mané. Så med lidt god vilje, hvor vi kalder Alexander Arnold og Firmino, så noget, der minder om centrale midtbanespillere, så er der altså 7 af slagsen.
Det var lidt kedeligt, fordi det var ret tæt på den, jeg også havde. Jeg tror, overvejelserne fra Klopp går lidt på netop med Henderson. Altså, skal man virkelig bruge ham i midterforsvaret og bruge 2 centrale midtbanespillere i midterforsvaret i sådan en kamp her, hvor du har brug for nogle spillere, der kan forsvare? Men problemet er jo, hvad er alternativet for Liverpool? Ja, og det er jo der, hvor den lidt kan tippe. Og så kan der være også en overvejelse om, jamen Henderson, en ting er, at han ikke er lige så god i midterforsvaret, som er på den centrale midtbane, men så kommer der også til at mangle på den centrale midtbane. Og der er du inde på, at Curtis Jones nok taber til James Milner. Jeg håber faktisk, at Curtis Jones kommer til at spille, men jeg tror også, at det bliver Milner, der bliver valgt. I forhold til Thiago, hvor altså, hvad passer sig egentlig bedst til den her konstellation? Fordi jeg er lidt i tvivl om, altså når Thiago spiller, Wijnaldum, han kan spille sammen med alle spillere, ja. Men Curtis Jones kan være god, fordi han er lidt mere dynamisk end James Milner, har lidt flere af de her dybe løb, og kan komme op og spille lidt mere på sidste linje. Fordi Thiago vil jo gerne ned og være den her dybdelæggende playmaker.
Jeg tror faktisk ikke, det har en stor betydning i forhold til Thiago. Altså, den er også vist med alle de former for spillere, han har spillet med i senest har det været Bayern München, i forhold til ham. Det er Goretzka-typen, Thomas Müller-typen, Kimmich-typen, for den sags skyld Tolisso, når han har spillet. Så jeg synes ikke, det har en stor betydning. Man kan jo tænke lidt i at beskytte ham i forhold til, at han skal ikke lave mindre defensivt, men at der ikke er lige så meget vægt på ham defensivt, hvis James Milner spiller, fordi at du så ikke har en Curtis Jones, der er lidt mere offensivt i sit mindset, og det kan du så snilt give til Wijnaldum. Der er jo glimrende spiller den rolle for Holland, der er lidt mere fremskudt. Men hvis jeg faktisk måtte komme med et råd til Jürgen Klopp, så ville det være at dreje lidt på den. Jeg tror, jeg vil rykke Andy Robertson ind som midterforsvar og spille ham sammen med Fabinho. Godt nok for Skotlands landshold, der jo har to helt sublime venstre backs i Robertson og Tierney. Der er det jo faktisk Tierney, der har spillet den her venstre stopper, og så har Robertson til venstre. Men jeg tror godt, at Andy Robertson ville kunne spille den her venstre stopper, også fordi han har så meget fart. Så vil jeg have James Milner ude som venstre bak, simpelthen for at overopveje det her med, selvfølgelig at skulle have Jordan Henderson op på midtbanen, hvor han er. Så ikke alt afgørende, men i hvert fald rigtig afgørende for Liverpools spil. Det ville være den twist, jeg ville have lavet. Så jeg håber, at nu bliver det så ikke mig, han overrasker, men jeg håber, han overrasker fodboldverdenen og gør det på den måde. Men den logiske, det vil være den her med Henderson, Fabinho og så James Milner, også fordi det er sådan her opgør mod Manchester United.
Hvis vi kigger lidt på de midterforsvar-alternativer, der er, så Nathaniel Phillips og Rhys Williams er jo begge to spillere, som kan gå ind og spille, som er uddannet midterforsvar. Men vi kan diskutere niveauet på dem, og derfor bliver det jo, og det kan jeg jo godt skrive under på som træner, det er godt nok nogle modbydelige valg nogle gange, fordi når du skal spille, du vil jo gerne spille med de bedste spillere, men nogle gange skal du netop også kigge på, hvordan bliver helheden bedst. Og så er der jo Matip, som jo er meget, meget tvivlsom, og det vil være jeg ved ikke, om det er mirakel, hvis han bliver klar, men en ting er, hvis han er klar til at spille, men det er så også, er niveauet så også til at komme ind og spille, og er formen til at komme ind og spille, osv. I forhold til at kigge lidt på Manchester United for Liverpool, så bliver der jo selvfølgelig en opgave omkring Bruno Fernandes, og der kan vel også godt være noget i, at det kunne være rart at have en Jordan Henderson på den centrale midtbane i forhold til at kunne være med til at kigge lidt efter den gode portugiser.
Ja, det er jo selvfølgelig også grunden til, at jeg har James Milner før Jones, fordi at Bruno Fernandes jo rigtig godt kan lide at vandre rundt på banen, både op og ned, men han kan også rigtig godt lide at vandre fra side til side, det vil sige, at han kommer både i det højre rum, i det venstre rum, begynder at minde egentlig mere og mere om Kevin De Bruyne, i den måde, han spiller den her, eller veksler den her 10'er position til, at det ikke er så meget kun i mellemrummet foran de to stopper, men også uden omkring baksene for at skabe overtal, og for at få flere vinkler i den her aflænger. Der tror jeg, at James Milner spiller til højre, og det er jo igen det med hele tiden, og nu siger du helheden. Jeg tror, mange Liverpool-fans vil være enige i mig og sige, at den her kamp mod Southampton, der håber de aldrig nogensinde at se Trent Alexander-Arnold spille så dårligt, som han gjorde der. Og der vil det jo også være en hjælp for ham at have James Milner derude, når han skal stå for Martial og en Luke Shaw, der kommer derude, og selvfølgelig en Bruno Fernandes, der bevæger sig derud, Paul Pogba, så der vil være rigtig mange spillere. Så det, grunden til det, der tror jeg, at det der Klopp finder fyldst i, ja, lige præcis, og det her med James Milner og Bruno Fernandes.
Og ja, de tre forreste, dem er der jo ikke en stor tvivl om hos Liverpool, men det er jo også...
Det er jo fordi, Shaw også ude.
Præcis, altså, fordi ellers havde han jo været virkelig... Han har godt nok taget Liverpool med storm, men hvis vi lige kigger på de tre forreste og kigger på noget af det, der skal lykkes for Liverpool, så som jeg ser det, så er det jo de tre forreste, der skal lykkes, fordi det er jo dem, der gør det for Liverpool. Altså Liverpool er jo et hold, der er kendetegnet ved, at der kommer rigtig mange mål fra de tre forreste spillere, og der kommer rigtig mange af det offensive output, det er lagt op til de tre forreste. Deres form, hvordan er den i øjeblikket? Altså, fordi det er jo ikke, fordi de har været voldsomt imponerende de seneste par kampe, og netop de her problemer, de havde både mod West Brom, men også mod Newcastle, og så siden her mod Southampton selvfølgelig.
Nej, men den er jo ikke god. Altså, der tager selvfølgelig også Aston Villa-kampen ud, men der synes jeg jo, og det vil jeg ikke skyde skylden på dem, altså det her med Mané og Salah, fordi de var ikke gode i den her kamp, men de holdt også igen. Altså, der var nogle ting, hvor de også blev lidt for egoistiske. Der var nogle episoder i første alder, hvor Salah sagt skulle spille nogle holdkammerater fri, men hvor han tænkte, okay, nu fordi det bare er et Aston Villa 23 hold, så skyder jeg selv, og vi har jo bare set dem have store problemer med at lave mål mellem jul og nytår med de her 2-0-0 kampe, og så selvfølgelig Southampton-kampen, der ender 1-0, så det er da et hold, der fik lidt. Jeg ved ikke, om man får banket selvtillid af at vinde 4-1 over Aston Villa, alle bliver jo glade for at lave mål, men det føles altså ikke ens, så det er jo et hold, det er jo et spiller, der har lavet, hvad har de lavet, 19 plus 5, det må være 24 mål har de lavet til sammen, og alligevel har jeg den her forventning om, at der er meget mere i vente, og det er jo nok der, hvor det siger lidt om, hvilke forventninger jeg har til det, fordi når de har lavet det antal mål ud af 37, så ser det ret fornuftigt ud, men jeg har jo bare, og det skal vi også have, for de er så dygtige spillere, og jeg tror måske, det er mere samarbejdet, jeg venter på klikker i år. Der var runde 2, hvor de var helt fantastiske mod Chelsea, selvom de også var i overtal ude på Stamford Bridge. Der var den her kamp mod Tottenham, hvor de var virkelig, virkelig gode. Men jeg har jo bare en forventning om, at de tre måske, deres samarbejde snart bliver endnu bedre, fordi individuelt er der det svært rigtigt at sætte noget på dem, selvom man ikke gerne skal lave lidt flere mål, fordi det har vi efterhånden vendt os til.
Og så er det sådan en kamp, hvor jeg også har en klar idé om, at det kan også være den kamp, hvor de virkelig kommer i gang, de tre, fordi det er jo virkelig en stor kamp, og det plejer de at være gode til, de tre tenorer, han har sagt op foran for Liverpool. Så lad os prøve at kigge lidt på udholdet Manchester United. Du var lidt inde på det tidligere omkring den her, de her greb, Ole Gunnar Solskjaer har i forhold til formation, som jo rigtig meget handler om Paul Pogba, hvor han tager sit udgangspunkt, og netop om man vælger at spille med Pogba som sekser, hvor man så har plads til både to meget offensive kanter, Bruno Fernandes som 10'er, og så Cavani som 9'er. Det er jo den, jeg håber på, men jeg ved også godt, at det er et håb, som er meget spinkelt i forhold til, at jeg tror ikke, Ole Gunnar Solskjaer kommer til at stille op på den måde. Men lad os prøve at høre din startopstilling. Hvordan stiller United op?
Ja, man kunne godt blive, eller jeg formoder, at Ole Gunnar Solskjaer kunne være mere fristet til din idé, efter han så Paul Pogba's præstation, som jo lignede Paul Pogba under VM 2018, i forhold til det, han leverede ud mod Burnley, som en af de to, lad os kalde det sekser, men meget simpelt er det selvfølgelig, de gear på mål, så er det de fire bagved, der er blevet Wan-Bissaka, så er det blevet Bailly, der har gjort det rigtig godt den sidste måneds tid, efter Lindeløf har været lidt ude på højre bakke, og været lidt skadet, Harry Maguire, Luke Shaw, som venstre bak. Og så jeg tror, at det bliver 9'eren bliver taget ud, det vil sige egentlig som Cavani. Det kan vi komme til om lidt, hvorfor jeg tror det, og hvorfor at det kunne være givende ikke at gøre det. Men jeg er ret overbevist om, at til sådan her kamp, det er sådan, at han elsker at spille Scott McTominay, og det kan jeg egentlig godt forstå, for du bare får så meget løbearbejde, du får så meget presspil, og han kan styre den der højre side af det, jeg vil kalde diamanten, fordi jeg tror, der bliver en 6'er. Og det er måske den, jeg er mest i tvivl om, fordi at Fred, han har været lidt udeholdet, og Martic er den her sikre sidste skanse, men jeg håber lidt, at det bliver Fred, så vi får den der brasilianske duel mellem ham og Firmino. Paul Pogba i det her udgangspunkt lidt mere til venstre, end han var mod Burnley, fordi der er en ekstra midtbanespiller. Selvfølgelig Bruno Fernandes som 10'er, og så Rashford og Martial, der i forhold til Burnley-kampen lige i bredden bliver skubbet lidt tættere ind på de to midterforsvar, og det tror jeg selvfølgelig også af betydning, at Liverpool ikke har nogen rigtig midterforsvar.
Ja, fordi der kommer nogle valg, som Ole Gunnar Solskjaer skal træffe omkring Liverpool-holdet. Vi har jo tit talt om, at når man skal møde Liverpool, så skal man være opmærksom på Firmino, fordi han falder ned i det her mellemrum og bliver den her falske 9'er, altså går ned og bliver faktisk en 10'er, når Liverpool har bolden, som du også er inde på. Lidt det samme, som United faktisk også gør med deres to kantspillere, som kommer ind og bliver to decideret angribere. Men jeg synes jo faktisk, der er kommet en ny dimension til Liverpools spil, som man er nødt til at være opmærksom på, og det bliver Ole Gunnar Solskjaer nødt til at forholde sig til, og det er jo Thiago. Altså det er jo det her med, at du har fået en dybdeliggende playmaker nu, og jeg synes, det der har været svært for Thiago nu, det er desværre ikke så mange kampe, han har spillet, men det er jo, når der er mange spillere rundt om ham, altså når du har nærmest to otter, der ligger og kan være med, sådan nærmest sammen kan lukke ham ned, fordi det her med at mandsopdække ham, Det kan du ikke lykkes med. Det har vi også set, da han var i Bayern. Der er han simpelthen for god til at vende af på sin direkte modspiller, og så kommer man alligevel til at være i undertal. Så det bliver jo noget af et valg, han skal træffe, og derfor så kan jeg også høre, du tror også, at det bliver den model med, at man vælger at sige, jamen Pogba skal spille lidt på den her, lad os kalde det venstre kant som udgangspunkt, men så går han jo ind, og så bliver det jo en blanding mellem en diamant og en 4-2-3-1-formation. Og når man skal forsvare, så skal Pogba lidt tage den der rolle, og ham og Bruno Fernandes kan også godt skifte lidt, og så to deciderede centrale midtbanespillere. Men i forhold til sådan, hvis man vender den om og siger, hvad kan United vinde med at spille med de her, ja, lad os kalde det fire meget offensive spillere i form af en 9'er og i Cavani, og så Bruno Fernandes og de to kanter, fordi der var jo rigtig gode muligheder i de offensive omstillinger for at komme afsted, og når Paul Pogba spiller på det niveau, han gjorde mod Burnley, så skal han jo bare spille en 6'er.
Det der er med Pogba, det er jo, at det, at du spiller med en ekstra midtbane. Jeg er jo måske lidt mere over, når du siger to centrale spillere, så tænker du på, at Pogba er lidt mere ud til venstre. Jeg synes jo, at det ligner lidt mere en diamant i forhold til McTominay i højre, Pogba venstre, og så en sekser til venstre, eller undskyld, ned imellem de to. Og der tror jeg, når du ikke spiller med ham nieren, at det vil give endnu mere plads til, at McTominay ligesom mod Leeds, eller Pogba, ligesom i nogle af de andre kampe, kan komme endnu længere frem på banen og hjælpe til som den her ekstra fire mand. i presspillet, det er jeg nødt til lige at tage fat i, fordi du siger det her ganske rigtigt omkring Thiago, for det giver en helt ny dimension til spillet, fordi er der et sted, hvor Bruno Fernandes ikke er særlig god, så er det i de her mænd, når han er i en mod en situation defensivt, altså der er han ret nem at vende af på, og han er også en spiller, det har du været inde på for et par udsendelser siden, at han bliver ret hurtigt frustreret. Jeg er ret overbevist om, at han kommer til at få gul kort i den her kamp, så er han vist også karantæne til når det sker til Fulham i midtugen, fordi når det ikke lige kører, så er han sådan, han er en ilter person, han er meget passioneret i forhold til det her med brokker sig til. Jeg tror det også var for Brock, han fik gult kort mod Burnley. Minder om mange andre tiger, der gør den slags i forhold til at blive frustreret, når man ikke har bolden. Og der tror jeg bare, det her med, at du kan have ham i det her frirum, det tror jeg er det, der vil koste Cavani. Fordi hvis du kigger med det positive mindset for Cavani, altså der er få angriber, der bevæger sig bedre i feltet end Cavani. Og når du skal løbe og lave de her løb, der vil Jordan Henderson jo få store problemer. Men det kræver så også bare, at du kommer til nogle indlæg. Og der tror jeg også grundet, at man er bange for Thiagos spil, at man vil stå længere tilbage på banen, og så i stedet for udnytte, at du ikke har, at det er Henderson og Fabinho, til at det er kontraløb lige præcis for Martial og Rashford, og så har du den her i handsken med, at okay, kører det ikke lige, så er du bagud, står den uafgjort i pausen, så har du Cavani til den sidste halve time, 20 minutter. Omvendt kunne man så også sige, hvis jeg skulle vælge en spiller, der skulle sidde på Cavani, eller undskyld, på Thiago, så ville jeg vælge på Cavani, men det vil bare være lidt fjollet der med at skulle sætte Bruno Fernandes op på forreste linje og bytte om på Cavani. Så det er lidt for meget fleksibilitet i forhold til, hvad som du ganske rigtig ret i, at det ikke er lige som det Ole Gunnar Solskjaer går mest op i forhold til det defensive organisation.
Nej, det bliver rigtig, rigtig spændende at se de to, når vi får de to lineups, for der er virkelig meget at tage fat i, og det er også derfor, vi selvfølgelig har dedikeret et helt taktisk værksted til det på mandag, fordi det bliver en voldsomt interessant kamp, også rent taktisk. Og lige hvis vi skal gøre United færdige i forhold til vi snakker startopstilling, og jeg tror, at vi begge to tænker, at det er ret usandsynligt, at de kommer i en trebackkæde, men vi har jo bare set Ole Gunnar Solskjaer til de her store kampe lave nogle ting, hvor jeg bliver lidt overrasket over, at når man er træner for så stort et hold, er det så virkelig nødvendigt. Men når vi nu skal se den her kamp, kommer det ikke også til at definere rigtig meget Ole Gunnar Solskjaer, hvor langt er han kommet, fordi nu har vi set et United-hold, der jo sagtens skal gå ind og dominere kampene, sagtens skal gå ind og spille med, og hvis vi kigger på deres trup, altså de har jo ikke noget at være bange for i forhold til Liverpool, når vi kigger på de to og sammenligner de to trupper. Så vil kampen ikke også meget definere, hvad vi kommer til at huske Ole Gunnar Solskjaer for? Ikke at han er færdig United på nogen måde, men når han er færdig United, om det bliver, det var ham, der var meget fleksibel og skiftet fra kamp til kamp, eller at han nu har fundet, nu tror jeg på, det er den her form for fodbold, der skal bære os det sidste stykke til mesterskabet.
Jeg kan godt følge tanken. Jeg tror stadig, at når han på et tidspunkt skal være der med Ole Gunnar Solskjaer, det er grundet succes eller fiasko, at der vil vi huske ham som den spiller, der fik, eller træner, der fik noget af det bedste frem i nogle af spillerne, frem for hvad han har gjort. Men det er jo heller ikke, altså det er jo ikke en så fjollet tankegang at sige, at han skulle gå i en trebackkæde her, for det er jo bare at rykke Luke Shaw lidt ind og så spille med Alex Telles. Men jeg er mere over i det der, hvem det så var, han skulle være ofre. Ja. Fordi det ville så enten være formentlig McTominay eller Paul Pogba, og det kan jeg bare ikke se for mig. Jo, så skulle han ofre Matic eller Fred som den der sekser, men at spille udelukkende med McTominay og Pogba, der så gerne vil rundt på banen, der tror jeg så igen, den her opvejning af, det bliver for satset. Så jeg håber og tror også for kampens skyld, at det bliver mere den her, ja, lad os bare kalde det 4-4-2 med diamant over for hinanden i forhold til Bruno Fernandes og Firminos rolle, hvilket jo kan gøre kampen virkelig interessant, fordi lige netop, hvem for Manchester United, der skal gå op og presse Thiago, kan åbne hele kampen op.
Ja, netop den kamp, vi skal se i forhold til kampbilledet. Hvad, altså, jeg synes, den er svær faktisk, fordi tit, der synes jeg, det er relativt sådan overskueligt, eller det er til at overskue og skulle komme med et bud på et kampbillede, fordi to hold, der står over for hinanden, og man ved nogenlunde, hvordan de kommer til at tilgå den form for modstander, de skal møde. Her, der er det jo virkelig ikke op ad bakke, men svært at forudse, altså bliver det et United-hold, som kommer til at holde lidt igen, eller vil de forsøge at sætte sig på spillet, og et Liverpool-hold, altså der er voldsomt gode på omstillingen, men næsten aldrig får lov at spille det, fordi modstanderne, de pakker sig tit mod Liverpool. Så det her kampbillede, det kan godt blive et kampbillede også, som kan skifte rigtig meget i løbet af kampen, men vi har perioder, hvor United er rigtig meget på bolden, så er der perioder, hvor Liverpool er meget på bolden, når man hele tiden sådan ser den her, at det vil vækste i løbet af kampen.
Ja, fordi nu sagde jeg, at det her med Thiago kunne være med til at åbne kampen op, men det er også det, der kan låse den helt vildt, fordi hvis United, hvad kan man sige, giver bolden til Thiago, altså ikke som sådan mandsopdækker ham, men det gør jo så bare, at de vil dække alle hans muligheder for at spille. Og Liverpool har jo benyttet sig af det her greb, når Jordan Henderson har spillet på midtbanen, faktisk at begynde at skubbe baksen endnu højere op og så bygge op med tre. Det kan man jo ikke med, i hvert fald Jordan Henderson, fordi han er allerede dernede. Så der er det jo også at kigge på, om det er Alexander Arnold, der skal lidt ind, eller om man vil have James Milner lidt ned. Det vil man nok ikke så gerne, og man vil jo helst heller ikke have Thiago for langt ned, for man vil gerne have ham til at lave det her. Så jeg tror også, Som udgangspunkt, så tror jeg, at United vil lade Liverpool dominere på bolden. I perioder vil Liverpool gøre det omvendt også. Det sker automatisk i en fodboldkamp. Men jeg tror bare, at den her idé fra Manchester Uniteds synspunkt med at få Rashford og Martial i dueller over for Henderson og Arnold i de perioder, hvor at, Martial over for Henderson og Arnold, men generelt over for Henderson og Fabinho i de perioder, hvor Arnold og selvfølgelig Robertson ikke kan lade være at gå med frem. For det skal de. Det er på Anfield, og det er sådan Liverpool spiller. Selvfølgelig holder de ikke de to backs tilbage. Det tror jeg, United for sig som der, hvor de skal udnytte Liverpool til at komme foran.
Og dermed har du også egentlig taget fat i nogle af de nøgledueller, som vi efterhånden også har været inde på nogle gange, altså især de her med, hvordan man får lukket de to holds kreative spillere ned, altså Thiago og Firmino måske hos Liverpool, der skal lukkes ned, og så selvfølgelig Bruno Fernandes, som kan blive rigtig svær at lukke ned, fordi han bevæger sig meget rundt på banen. Altså, Bruno Fernandes kunne jeg godt lige tænke mig at vende her til sidst, inden vi lukker kampen ned her, Hebo. Altså, i forhold til Bruno, så er det jo en spiller, der har været vanvittig. Men jeg havde lidt en diskussion med en kammerat om, altså, er han virkelig op på det niveau, hvor vi taler om absolut verdensklasse. Altså, hans tal er jo absolut verdensklasse. Men alligevel, så blev jeg sådan lidt, jamen, det er jo ikke Messi og Ronaldo, det er der ikke mange, der er, men er det i virkeligheden, er det Neymar-niveau? Det synes jeg faktisk heller ikke helt, det er. Så jeg synes, det er lidt svært med Bruno Fernandes, for han har nogle vanvittige tal og en vanvittig betydning, men det er jo de store kampe, det er jo det, han også har fået lidt kritik for. Ja. Præsterer han der? Det her bliver vel også en fantastisk prøve for Bruno Fernandes, og en fantastisk test for ham for at vise, jeg kan også i de her store kampe.
Ja, men jeg er jo derhen, hvor jeg ikke har Messi og Ronaldo alene på hylde 1 mere. Det var det jo i mange, mange år, ja. Men der har jeg jo bare altså Lewandowski, Kevin De Bruyne, Neymar oppe, fordi det spiller, der på egen hånd kan, måske i mindre grad Lewandowski, fordi han men især De Bruyne og Neymar og Mbappé, de kan ene mand afgøre en kamp, de kan ene mand være med til at dominere en kamp. Det vil jeg godt give dig ret i, at Bruno Fernandes ikke kan, og hvis nu vi alligevel skal sige for at sætte Ronaldo og Messi op på den allerøverste, og så de tre på hylde 2, så vil jeg sige, at Bruno Fernandes, han er i det her opløb med spillere, som Thiago også har været, der står lige på hylde 3 og er lige klar til at springe op på vippen til hylde 2 over tid, eller er meget, meget tæt på. Og der skal vi også bare huske på, han har altså kun spillet i Premier League i 12 måneder, ellers har han været tilbage i CA, for som det var i Udinese, da han var yngre, så har han været tilbage for Sporting, men er en del af det her enormt interessante Portugal-hold, og endnu mere interessante Manchester United-hold, hvor han jo har fået nøglerne til butikken, og nu skal han dele dem lidt mere med Paul Pogba og Rashford og Martial, men jeg tror faktisk, at det kommer faktisk til at gavne ham, fordi at nu er, vi må også sige, at det er jo klart, modstanderholdene har ekstrem fokus på, men han har en lidt større, hvad man kan sige, Bruno Fernandes har en lidt større fejlmarken end en spiller som Kevin De Bruyne for eksempel, men jeg synes også, at han tager lidt større chancer i sit spil, han er en meget chancebetonet spiller, og det er jo selvfølgelig også derfor, at han scorer så mange mål, fordi han tør tage chancer i sit spil. Kevin De Bruyne laver også mange gode ting, rigtig mange gode ting, men det der, hvor der måske lige mangler det her med, jeg ved ikke, om man kan tillade sig, jeg vil ikke tillade mig at kalde, at han skal højne sit bundniveau, men måske det vil også tage meget, for meget ud af hans spil, hvis han dropper den her fejlmarken, fordi det vil gøre, at hans risici vil blive mindre, det tror jeg ikke vil klæde ham, men han er ikke helt deroppe endnu, men han har gjort nok til, at han er absolut en af Premier Leagues bedste spillere.
Og det er jo kampe som dem her, der netop kan gøre, at man kan komme helt derop, hvor vi kan snakke om absolut verdensklasse, hvis man præsterer i de allerstørste kampe, og det er det, som Morten Fernandes skal vise på søndag. Vi skal tilbage til 10. marts 2018 for at finde den seneste sejr til Manchester United. Får vi den søndag, Hebo? Jeg har lidt en fornemmelse af, at jeg håber så meget på en mega fed kamp, men jeg tænker også, et uafgjort resultat, sådan en 1-1'er, altså det kan begge hold være okay tilfreds med. United er på udebane, Liverpool skal helst ikke tabe, de skal stadig holde snor i Manchester United, han spiller tilbage for skader, men får vi den der Manchester United sejr?
Jeg tror faktisk, hvis jeg skal vælge et hold, der skal vinde, så tror jeg vil gå med Manchester United, og det er jo grundet betydningen på Liverpools defensive kvaler, og samtidig med, at de ikke rigtig har kunne få åbnet op for scoring, fordi det er jo mærkværdigt at snakke om defensive kvaler, når du ikke har scoret 3 Premier League-kampe i træk, og det er ikke fordi, der er havlet mål ind. 1 har de lukket ind i de sidste 3 kampe, så det var Danny Ings mål. Men det er jo, nu skal de op mod nogle spillere, der virkelig, virkelig kan udnytte det, og ja, altså, vi skal også huske på, det er runde 18, altså et uafgjort resultat er langt fra en katastrofe nu. Det er et nederlag, heller ikke en katastrofe endnu. Men kan United ligge 6 points afstand til Liverpool, så er det godt nok. Så er det noget af en drejning på den her Premier League-sæson, nu når vi er ved at være halvvejs. Men i sidste ende, så går jeg nok med et kryds.
Du går også med kryds. Det lyder godt at huske, at vi er tilbage med den her, eller vi er klar med den her udsendelse af det taktiske værksted på mandag, hvor vi virkelig kommer til at nørde den her kamp. Vi skal lige nå at snakke om de to sidste kampe, som også bliver spillet i den her runde 19, som vi lige skal gå igennem her. Og det er sådan, at i aften, der spiller Arsenal mod Crystal Palace, og netop de to hold skal så i aktion henholdsvis sen søndag aften og som mandag. Og den kamp, jeg refererede til søndag aften, det er Manchester City, der skal møde Crystal Palace. Det er nummer 3 mod nummer 13. City vandt altså 1-0 i går over Brighton, og ja, det ligner noget mesterskabsform, bliver der også talt om. Phil Foden må sige, nu begynder det at se rigtig godt ud. Crystal Palace, de vandt 2-0 over Sheffield United i Premier League, og så som Jonas sagde tidligere, så tabte de altså 1-0 til Wolverhampton i FA Cup'en. Vi kommer ikke til at lave det store preview på den her kamp, men bare lige kort, Hebo, kan vi vende en stor sejr, Crystal Palace. Nu har de tabt 7-0 til Liverpool. Det var en ret vild kamp, men kan vi godt forvente, at Manchester City går ud og får den her store sejr? Fordi jeg synes jo stadigvæk, jeg mangler stadigvæk de der flere kampe i streg, hvor City, altså også i går mod Brighton, jeg ved godt, de brænder straffe til sidst, og brænder nogle kæmpe chancer i anden halvleg, men det er jo sådan en kamp, de skal vinde 3-4-0, og det er lidt det, de kæmper med i øjeblikket.
Ja, de skulle også have været mere foran i første halvleg. Der var et par gudangreb mellem De Bruyne og Gündogan, som han endte med at brænde De Bruyne der, men det er jo ikke sådan i øjeblikket, at jeg tænker, at Manchester City går ud og vinder en stor sejr. Og med det tænker jeg 4-5-6-7-0. Det er ikke sådan, jeg tænker over. Det har jeg været inde på flere gange i løbet af den her halvsæson. Det har også noget med programmet at gøre, at de kommer sådan i rap, de her kampe. Og vi skal også huske på, altså nu har vi lige snakket om United, men dem slog City altså ud ret markant på spilmæssigt. Carabao Cup semifinalen forrige uge, tror jeg det var. Så jeg forventer en sikker Manchester City-sejr, men det er jo ret interessant med Palace i forhold til det her. Hvad kan man sige med det her, hvordan de vil bygge kontraspil op, fordi vil de vælge at spille med Benteke, der skal tage de her dueller mod Ruben Dias og John Stones, eller vil de sætte op med to angriber, der løber rigtig meget dybt, eller måske mindre dybt i Sahars tilfælde, men den ene dribler og så en dybdeløber, kunne være Ayew for eksempel, eller man vælger måske noget helt spændende at køre med både SA som den ene venstre, og så spille med en femmandsmiddel, og så kun køre med Sahar op foran, men jo, det er jo klart, når man ikke så siger, at de spiller mod Crystal Palace, så forventer man en sejr til hjemmeholdet.
Ja, det gør man i den grad. Jeg har stadig den der fornemmelse af, nu kommer der den her store sejr på et tidspunkt, men om det bliver med Crystal Palace, det må vi se, og det er altså en god dessert, man kan
få. Og det er også fordi, som undskyld jeg afbryder, men det her med Crystal Palace, der spiller på Emirates i aften, og det er vi nødt til at forholde os til, at de spiller torsdag aften, der kan ske mange ting, og det er måske, det er en meget god opvarmning for Crystal Palace at møde, som lige så sige, Manchester City's B-hold, der er det jo langt fra aften, men sådan en mini-udgave af, hvad Arsenal gerne vil være over tid, er meget langt fra, men i hvert fald en kamp, hvor de måske kan lokke Arsenal til at spille lidt mere, og så prøve at slå til på kontra, så ja, det bliver interessant både at se i torsdag aften, og så hvordan Palace kommer til den her søndag med lidt mindre restitution i Manchester City.
Det gør det i den grad, og den sidste kamp, sidste kamp i runde 19, det er netop Arsenal, der også er en del af den, altså de spiller både i aften, og så spiller de også mandag aften kl. 21, når Newcastle kommer på besøg, og lige nu er det nummer 11 mod nummer 15 i tabellen. Arsenal, de har altså 4 sejre i træk, inklusiv FA Cup, så man kunne jo også godt forestille sig, at de fik en sejr i aften mod Crystal Palace, de er i hvert fald favoritter, og så vil det jo pludselig være et Arsenal-hold, der virkelig kommer med noget selvtillid i posen. Omvendt så har Newcastle de seneste 8 kampe, 6 nederlag og 2 uafgjorte. Så altså en stor test for Arsenal i forhold til at kan fortsætte den her stige, men også Newcastle hold, der skal til at få sat prop i forhold til ikke at komme i problemer i den her sæson. Jeg har bedt dig vælge én spiller for hvert hold, du glæder dig til at se, fordi der er så lang tid, og der er lige den her kamp i aften og så videre, så det er svært at være helt konkret i preview. Jeg har skrevet Smith Rowe, hold op, en fed spiller for Arsenal. Ham glæder mig helt vildt til at se mod netop et Newcastle hold, der er så lavt. Der har du brug for en spiller, der kan arbejde i mellemrum, der kan gøre noget uventet. Og så er det klart, Darlow, han skal have en rigtig, rigtig god aften, tror jeg, hvis Newcastle skal have noget med. Så det er de to spillere, jeg har valgt ud. Hvilke to spillere har du valgt ud?
Ja, tak fordi du tog Darlow, så er jeg på noget en opgave med Newcastle. Ej, lad os starte med Arsenal, fordi jeg har Pierre-Emerick Aubameyang, og det har jo meget at gøre med Lacazette, fordi der har været lidt med Lacazettes krop i forhold til, om han kan spille 2 kampe på så kort tid, og formentlig starter han i aften torsdag mod Palace, og så må vi se, om han spiller mandag. Så det kommer lidt an på, om Aubameyang skal spille op som 9'er eller til venstre. Nu fik han jo scoret mod Newcastle i forlænget spillelse, da de mødte hinanden i FA Cup med en kamp, der blev 0-0, hvilket jo også taler for, at det ikke bliver et festfyrværkeri, den her kamp. Men der var bare og har været enormt meget snak op til det her i Arsenals gode periode. Hvorfor scorer Aubameyang ikke? Hvorfor er han i så dårlig humør og så videre og så videre? Jeg synes godt nok, at det har været meget uenig i, fordi jeg synes, at Aubameyang har arbejdet rigtig hårdt. Jeg synes, han har kommet frem til ting, og han har arbejdet som en anfører skal, og været meget glad, når de andre scorer. Så det har været lidt den her klassiske fejlfinderkultur med, at når det går godt for nogen, så skal man i hvert fald lige pille en ned, og der har Aubameyang været oplagt. Så jeg glæder mig til at se, nu når han ifølge mange har fået hul på bylden, hvad det så vil gøre ved ham, fordi at jeg synes stadig, at han har arbejdet benhårdt og været anfører. Så jeg glæder mig til at se, om han spiller til venstre eller op foran, og hvad det kan gøre ved Newcastle i kamp mod Newcastle for sådan at tage den. Så spillede han jo 9'er i den kamp, men blev rykket lidt ud til siden, da Lacazette kom ind, men tog det her vante løb på venstre ind som 9'er, der har gjort, at Kieran Tierney kunne lægge den ind over til ham, hvilket gjorde, at man lukkede kampen for 2-0. Og for Newcastle må vi jo sige, det kunne være rart snart, at Saint-Maximin, også for hans helbred selvfølgelig, kunne være klar efter, at han har været hårdt ramt af corona, fordi de mangler nogen, der kan noget ekstra. Nu var det synd for Ryan Fraser, synes jeg faktisk, han fik det her røde kort mod Sheffield United, fordi at han er en spændende spiller, og hans samarbejde med Callum Wilson var rigtig, rigtig spændende. Så nu når jeg ikke kan vælge Ryan Fraser, jeg ved ikke, om han har karantæne. Det er jo to gule kort, og der har været Carabao og FA Cup, hvor han der var chef.
Ja, der får det lov. Det er lidt specielt med de der regler i England, men der tror jeg, han har afzonet den. Han står i hvert fald ikke som karantæneramt.
Så tager jeg smelter han sammen til de to tidligere Bournemouth-drenge over for Arsenal i forhold til Callum Wilson og Ryan Fraser. Vi skal også huske på, at Arsenal på et tidspunkt faktisk var ret interesseret i Ryan Fraser. Så interessant at se, også fordi han kan noget på egen hånd, og jeg håber, at han får skudt noget af sin kvalitet fra sin gode Bournemouth-tid over sin Newcastle-tid.
Det er altså en meget, meget spændende runde, der er i vente, og vi håber, at du nu derude føler dig klar til runde 19. Og husk nu den der survey, så vi kan blive bedre her på Mediano. Jeg skal nok lægge link både i artikel og på de sociale medier, så du altså kan finde den her survey. Tak til Samsung Kule TV og Sige. Det er dem, der er partner på Premier League her på Mediano. Tak til Hebo.
Selv tak.
Mit navn er Rasmus Monnerup. Det her var Premier League Preview. Tak fordi du har lyttet med, og god fornøjelse med runde 19 i Premier League.
Udsendelsen var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med TV- og streamingtjenesten Sige og Samsung QLED TV.